From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonzo reporting. U.S. President Barack Obama Wednesday will have more to say about the historic Iran nuclear deal when he holds a news conference at the White House to continue promoting the agreement. You can listen to the president's comments live on the air or on voanews.com beginning at 17 hours Universal Time. Many Republicans and some Democrats in Congress, as well as world leaders, disagree with President Obama's assessment of the deal that was reached by Iran and world powers Tuesday in Vienna. Meanwhile, the deal with Iran announced Tuesday might be a political win for President Obama, but it could be a major loss for Nigeria. VOA's Chris Stein reports.
The towers of banks and conglomerates punctuate the skyline of Nigeria's commercial hub, Lagos, but it's oil that keeps Africa's largest economy running. Sales of crude make up about 70% of government revenue. The nuclear deal between the Islamic Republic and a group of six nations would, among other things, ease the international economic sanctions imposed on the country. That would mean Iran would have greater access to markets for the 3.1 million barrels of crude oil it produces every day. A drop in oil prices could not come at a worse time for President Buhari. He campaigned on expensive promises like destroying the Boko Haram insurgent group, rebuilding Nigeria's war-torn northeast, and rehabilitating the country's derelict oil refineries. Chris Stein for VOA News, Dakar.
That's Greek lawmakers that we hear that are set to vote Wednesday on a tough new bailout legislation as the Prime Minister Alexis Tsipras presses lawmakers to support harsh reforms demanded by European creditors in exchange for badly needed cash. The bill specifies new taxes and pension reforms and tighter supervision of government finances. This is VOA News. Suspected Boko Haram militants have killed at least 45 people in northeastern Nigeria. It's the latest in a series of deadly attacks in the area. Witnesses say gunmen stormed the town of Minok on Monday evening and killed at least 30 people, in addition to burning down hundreds of homes. Abubakar Danmalan is part of a civilian group helping the army fight the militants. He said some of the victims were burnt beyond recognition. Late on Tuesday, gunmen attacked the village of Warsala, that's on the border between Borno and Yobe states. A resident of the village says 15 people were killed there. A group of human rights organizations has urged U.S. President Barack Obama to use his upcoming trip to Kenya to press the government there to improve its human rights record. Human Rights Watch released a letter Wednesday on behalf of 17 rights organizations. The letter said those organizations are concerned that Kenyan President Uhuru Kenyatta is undermining Kenya's constitution as well as its commitment to international human rights law under the pretext of promoting national security and combating terrorism. The leader of Afghanistan's Taliban insurgency has endorsed the group's political negotiations with the Kabul government and foreign countries to seek an end to the 14-year-old war. Ayaz Ghul reports from VOA South Asia Bureau in Islamabad.
Taliban chief Mullah Omar annually releases messages in connection with the Muslim Eid festival justifying the group's war in Afghanistan. But his statement Wednesday offered an unprecedented defense of the recent engagement with Afghan and foreign peace negotiators. The reclusive Taliban leader said the dialogue is a religiously legitimate strategy and is part of efforts aimed at driving foreign troops from Afghanistan. Therefore, Mullah Omar says the Taliban's political endeavors as well as its interactions with Afghans and foreign countries are aimed at bringing an end to the so-called occupation and to establish an independent Islamic system. Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
Ukrainian officials say 8 soldiers have been killed and 16 wounded from Tuesday morning to Wednesday morning. It's a sign of intensifying violence between government forces and pro-Russia rebels. 3 Ukrainian soldiers were killed by shelling, 5 others in a landmine explosion in the Luhansk area, according to the National Security and Defense Council. The death toll released Wednesday was the highest one-day toll in more than a month. China's economy grew at a slightly faster than expected pace in the latest quarter. That's according to official data released by Beijing Wednesday. The second quarter growth rate of 7% is equal to that of the previous quarter, but it's China's slowest quarterly rate since 2009. I'm Frances Alonzo in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Oh,
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Sun is a Circle.
Hello, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Jenny Chen.
Oh, yes. She's a model, and she's married to Richard Chen. They have a child, don't they?
Yes, a son. His name's Jason. Today we're going to talk about Jason.
Okay, I'm looking forward to it.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. How are you today?
Fine.
Jenny, tell us a little about your son.
Jason. Well, he likes to draw pictures. It's something we like to do together. First, I draw a circle, a square, or some other shape, and then Jason draws a picture with that shape.
Can you give us an example?
Sure. Last night, I drew a circle on a piece of paper, and I asked Jason, "What is it?"
What did he say?
He said, "It's the sun."
Yes, the sun is a circle.
And then he drew a tree and some flowers. And he made a picture of a sunny day.
Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jason and Jenny like to draw pictures together. Last night, Jenny drew a circle on a piece of paper. Jason said, "It's the sun." The sun is a circle.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. We're talking about the pictures that her son Jason drew. Can Jason draw other pictures with circles?
Well, for example, this morning he drew a picture of a mouse.
A mouse?
Yes, he drew a big circle for the head. Then he drew two circles next to each other, inside the big circle.
Those were the eyes?
That's right. Those were the eyes. Then he drew a small circle for the nose, under the eyes. Then he drew a mouth below the nose.
And what about the ears?
He drew a circle on each side of the head. Those were the ears.
You can make a lot of pictures with circles, can't you?
Yes. A circle can be a clock, or a balloon, or a basketball.
Or a cookie. I'm getting hungry. Our guest is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jason drew a picture of a mouse.
How did he draw the head?
He drew a big circle.
How did he draw the eyes?
He drew two circles next to each other.
How did he draw the nose?
He drew a small circle under the eyes.
How did he draw the mouth?
He drew a circle below the nose.
How did he draw the ears?
He drew a circle on each side of the head.
Interview.
Our guest is Jenny Chen. She's talking about her son Jason. He likes to draw. What other things does Jason like to draw?
He likes to draw houses. First, he draws a large square. That's the house. Then he draws a triangle on top of the house.
The roof.
Yes. Then he draws two squares for windows and a rectangle for the door. Sometimes he draws a small circle for the doorknob.
Can I see some of his pictures?
Okay. I'll bring them with me next time I come to your show.
Thank you, Jenny, for being our guest today.
Thank you.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What shape is the house? It's a square. What shape is the roof of the house? It's a triangle. What shape is the sun? It's a circle.
Daily Dialogue. Making a Date, Part 2. Listen to the conversation.
Hello?
Hi, Stephanie. This is Freddie.
Oh, hi, Freddie.
Would you like to go to a movie tonight?
Oh, Freddie, I'm sorry, but I can't.
Why not?
I have to wash my hair.
That's okay. I'll wait.
No, really, I can't. I have to give my dog a bath.
No problem. I'll help you.
Listen and repeat.
Why not?
I have to wash my hair.
That's okay. I'll wait.
No, really, I can't. I have to give my dog a bath.
No problem. I'll help you.
Man on the street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. With me is Betty Lee. Betty, may I ask why you're carrying that mirror?
I'm going to put it in my living room.
So your guests can look at their hair?
No, I'm putting it in my living room to bring me money.
How can a mirror bring you money?
I read a book about Feng Shui.
Feng Shui?
Yes, feng shui is the Chinese art of putting things in the best places in your house.
Hmm. I see you're also carrying two red candles.
I'm going to put them in my bedroom.
To bring you money?
No, to bring me love.
Love? Feng shui can bring love?
Certainly. It can bring you happiness, health, money, and love.
Wow. Can I buy that mirror?
I'm sorry. It's not for sale.
A question for you. What kind of pictures do you like to draw? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Well, here you go, Max.
What's that box for?
It's for all this extra paper. We can use most of this stuff again.
You're right. Most of this paper is from the computer printer. The other sides are blank.
I got this box in the lobby. They think we waste too much paper.
What are you guys doing?
We want to get rid of this extra paper. What should we do with these old newspapers?
Oh, put them in the recycling bin.
Where's that?
It's right here in the hallway. It's new. They just set it up. Newspapers go in the blue bin. Then once a week, they will be picked up for recycling.
Now I'll have to clean up my office.
Now, English teaching continues on VOA.
Okay, quiet please, everyone. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 5. This program focuses on apologizing. Interview.
Today we are talking to Mr. David Gomez from his office in New York. Hello, Mr. Gomez.
Hello.
Today we are listening to your first conversation with Mr. Charles Blake. If you remember, Mr. Blake expected to meet Mr. Chapman.
Yes. Stuart was out of town on a personal matter, and he asked me to meet Mr. Blake. I remember being a bit nervous.
Let's listen to part of that conversation.
Dialogue. Mr. Gomez apologizes for Mr. Chapman's absence.
Did you have a good trip to New York?
Yes, and I'm looking forward to staying here for a few days and doing some business.
Great. Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly, and he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back.
Uh-huh.
In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you, if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
Variations. Listen to these variations.
Mr. Chapman asked me to apologize to you.
Mr. Chapman sends his apologies.
He was called out of town.
He had to go out of town.
I'd like to work with you if that would be all right.
I'd like to work with you if you don't mind.
It's no problem.
It's quite all right. Interview.
Mr. Gomez, you said that you felt a bit nervous about meeting Mr. Blake.
Yes, I only got Stuart's message around 10 o'clock, and Mr. Blake's appointment was for 10:30. I quickly reviewed my notes about international robotics. Luckily, I was very familiar with their technology already.
What did Mr. Chapman ask you to do?
He mainly wanted me to get more detailed pricing information about the newest robots.
Mr. Gomez, thank you for talking to me today.
It was a pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why isn't Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake?
Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly.
Why isn't Mr. Chapman available to meet with Mr. Blake? He had to go out of town on a personal matter. Does Mr. Blake accept Mr. Chapman's apology?
In the meantime, I'm quite familiar with international robotics and your products, and so I'd like to work with you if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
Does Mr. Blake accept Mr. Chapman's apology? Mr. Blake accepts the apology by saying that he understands and that it is not a problem.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, what does the expression, "I'm sorry," really mean? Americans seem to use it so many different ways.
It's true that "I'm sorry" has different meanings. Sometimes it's really an apology. For example, if I step on your foot, I'll say, "Oh, I'm sorry." In that case, you've made a mistake and are apologizing.
What else can it mean?
Well, it's used very often for a polite disagreement. Someone says, for example, "I think that we should hire more engineers." You can say, "I'm sorry, but I don't think that's a good idea." "I'm sorry, but" is very common in business.
What about "I'm sorry that you're sick"?
That's a good example of using "I'm sorry" for expressing sympathy.
So it's hard to know if "I'm sorry" is an apology or some other language function.
Yes, you're right. And "I'm sorry that there are so many meanings."
And I'm sorry that we've run out of time. Thanks for your valuable information.
It was my pleasure.
True or false?
Americans use "I'm sorry" to mean many things. True. It is not always used to apologize. "I'm sorry" can be used to express sympathy. True. For example, "I'm sorry that you lost your job," or "I'm sorry that you've been sick."
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Nathan Garcia of Smith Medical Supplies comes to work late. He meets his boss, Helen McClure, as he comes in.
Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland.
That's okay. It's not a problem.
We were stuck in a tunnel for 45 minutes.
Oh, that's terrible.
I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel.
Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late. Harry is with Ms. Daniels, explaining your proposal. You can take over as soon as you are ready.
It'll just take me a couple of minutes.
Well, don't hurry. Everything is under control.
Focus on functions. Apologizing. Listen and repeat. I'm really sorry that I'm so late.
That's okay. It's not a problem.
I apologize for not calling.
It's perfectly all right.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to apologize and how to respond to an apology. Today's business dialogue begins with Nathan apologizing using the expression, "I'm sorry." Notice that he explains the reason why he's late.
Helen, I'm really sorry that I'm so late. My train broke down in Oakland.
That's okay, it's not a problem.
When you apologize, it is always important to give a reason. Nathan also apologizes for not calling Helen, and he explains why he didn't call. This time he uses the expression, "I apologize."
I apologize for not calling, but my cell phone didn't work in the tunnel.
Nathan, it's perfectly all right. You're hardly ever late.
In both of these cases, Helen accepts Nathan's apology and tries to make him feel better. She uses the expression, "That's okay," and "It's perfectly all right," to reassure Nathan. In contrast, Mr. Blake is upset that Mr. Chapman is not there to meet with him. So, when Mr. Gomez offers an apology, at first Mr. Blake only says, "Uh-huh." Let's listen.
Mr. Chapman asked me to apologize to you. He was called out of town on a personal matter very suddenly, and he does assure me he is looking forward to meeting with you as soon as he gets back.
Uh-huh.
This is not the most polite way to respond to this situation. Mr. Blake shows that he is not happy with the situation, but later, Mr. Blake does accept the apology, saying, "It's no problem."
In the meantime, I'm quite familiar with International Robotics and your products, and so I'd like to work with you, if that would be all right.
Okay, sure. And I understand about Mr. Chapman's absence. It's no problem.
I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back. We come to you 7 days a week to help you learn and improve your American English. We do this by telling you interesting stories from around the world. We always speak a little more slowly, and we use words that are easier to understand. Today, we have two stories for you. The first one is serious, because it deals with unusual weather that is causing death and sickness in many countries. Then, a bit of information about booze. That's another name for alcoholic drinks. We'll travel to New York City to hear how some people are turning back the clock. Let's get ready to listen and learn. Here is part one. People in many parts of the world are suffering from extreme heat lasting for extended periods. The World Meteorological Organization says it is too soon to know whether these heat waves are the result of climate change. The UN agency says more investigation is needed to learn the cause or causes. Anna Mateo reports.
A massive heat wave is killing people in many countries around the world. Most die of heat stroke. Heat stroke is the most serious heat-related sickness. It can develop when body temperatures reach 40.5 degrees Celsius or 105 degrees Fahrenheit. Victims need water and other cooling measures. Untreated heat stroke can lead to organ failure and death. Those who survive can suffer permanent damage. A heat wave in Pakistan will join this year's heat wave in India as one of the 10 deadliest in world history. Extreme heat has killed more than 1,500 people in Pakistan. High temperatures a few months ago in India killed nearly 2,200 people. Temperatures in areas of India and Pakistan have reached as high as 47 degrees Celsius. For Pakistan, seasonal rains are expected to begin in the middle of this month, which will cause temperatures to drop. The country should be free of the very hot weather that hit recently. But Europe does not have a similar rainy season to help break the extreme heat. Millions there may continue to suffer temperatures as high as 40 degrees Celsius. The heat wave there began June 27th. The World Meteorological Organization says it does not expect an immediate end to the extreme heat. It says extremely high temperatures and dry weather conditions will continue in many parts of Europe. Claire Nullis is an official with the World Meteorological Organization. She says many people are comparing the current heat wave in Europe to that in 2003. That heat wave killed tens of thousands of people. But she says this latest heat wave began much earlier in the summer season. It is also affecting a much wider area. However, she also says Europe is much better prepared to deal with the heat wave than it was in 2003. Omar Badur is a climate expert at the World Meteorological Organization. He says it is too early to link the current heat waves to man-made climate change. Mr. Badur says scientists need to make computer models of the heat wave after it ends. He says the model will be created from information including affected areas, temperatures, the start and end dates, and duration of the heat wave. The model will help scientists investigate the cause or causes of the extreme weather. However, Mr. Badur says the frequency and the intensity of heat waves seem to fit climate change predictions. Many parts of the western United States are also suffering from high temperatures and extremely dry conditions. The WMO warns that the states of California, Washington, and Oregon are at increasing risk of wildfires as the drought continues. The WMO says Canada is also preparing for severe wildfires. Extreme heat is also affecting southwestern and southeastern China. Recent temperatures there have risen above 35 degrees Celsius. I'm Ana Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States has a long history of making whiskey, a kind of alcohol. Many people across the country made the drink before the age of Prohibition. Prohibition was a 13-year period in the early 20th century when the government banned people from producing and selling alcoholic drinks. The government ended Prohibition in the early 1930s. Now, over 80 years later, the state of New York has eased its rules and even taken steps to support people who want to make whiskey. Businesses called distilleries manufacture and sell alcoholic products. Some distillers have set up operations in New York City, and they are using crops from New York area farms. Any cocktail, an alcoholic mixed drink, starts with a great spirit, like the gin and rye whiskey from the New York Distilling Company. That is the opinion of Alan Katz, who set up the company.
Finally, after 80 years post-Prohibition, we're reclaiming our taste buds in many ways.
The New York State government has made it legal for small distillers not only to operate, but also to sell their products and have tasting rooms. Mr. Katz's New York Distilling Company is one of more than 30 manufacturers in the state.
It's absolutely, resoundingly a win for us and for the New York Distilling Company because it allows us to enter the marketplace at a more reasonable cost to set up a business like this from scratch.
Nationwide, the number of small or craft distillers has grown from 250 in 2009 to over 700 today. A trade group, the Distilled Spirit Council of the United States, says small distillers earned more than $400 million from sales and services last year. Bill Potter is the head distiller for the New York Distilling Company. He says New York rye has been used in local alcohol for centuries.
The oldest distillery in North America was actually on Staten Island. It was a Dutch distillery. It was there in 1640.
Another business, Brooklyn Distilling, works with local farmers to create a regional flavor, a taste found only in the New York area. It and other companies operate under a specialty farmers distillery license. The license requires at least 71% of local grains in the products they make. Brad Esterbrook set up Brooklyn Distilling.
We've been working with the same farmer since we started, and we did the first distillation in 2010.
He says small batch spirits are successful because people care where their drink comes from and who makes it. The public's interest in local products is part of what he considers the hostile reaction to large international manufacturers. I'm Jim Tedder. You are listening to As It Is from the Learning English Department of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Welcome to the Health and Lifestyle Report from VOA Learning English. New research suggests that kids may learn better when they are surrounded by greener spaces. Green spaces are spaces filled with vegetation, like trees, flowers, and other plants. But these days, outdoor time is competing for a child's attention with indoor activities. Children may find it difficult to resist computers, television, and electronic games. So in many parts of the world, children are spending less and less time outdoors. All this indoor activity can hurt a child's physical and mental health. But can it affect how well they do in school? Researchers in Barcelona, Spain, and in the United States are trying to answer that question. Dr. Payam Dadvand works at the Center for Research and Environmental Epidemiology in Barcelona. He and his team study how the environment affects health. Dr. Dadvand and his team studied more than 2,600 children from 36 schools in the city. The kids were 7 to 10 years old. The researchers used information from satellites to learn how much green space surrounded each school. Over 1 year, the children took computerized tests 4 times. The tests measured memory and attention span. The researchers then created mathematical models to compare the amount of green spaces around the schools with the test scores. The researchers found that the children with higher contact with green space had better ability to memorize. They were also more attentive. The team believes that good air quality is the main reason for the results. More trees means less air pollution. Scientist Jordi Sunyer also worked on the study. Mr. Sunyer says that schools surrounded by greenery had less air pollution in the classrooms. However, some experts question the use of satellite images to determine the amount of green space. Satellite images would not show if the green spaces are actually usable, such as playgrounds and parks. Also, satellite images would not show if children actually come into contact with the green spaces. Other experts say this study does not consider other factors that may play a part in a child's learning environment. But the findings of the Barcelona study seem to support a 6-year study on elementary schools in the U.S. state of Massachusetts. Researchers there studied students at 905 schools from 2006 to 2012. They found that students in schools that had more green spaces scored higher on standardized testing in English and math. The researchers in the Massachusetts study used more factors than the Barcelona study, factors such as race, English as a second language, parent income, and school attendance. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we look at the presidential election of 2000. It was an election that few Americans would soon forget.
The presidential race looks jar-lid tight. We could be in for a long night as voters decide whether Vice President Al Gore or Texas Governor George Bush will be the next president of the United States. It is that close.
In 2000, Americans were preparing to elect a new president in November. The United States Constitution limits presidents to two terms. Bill Clinton would be leaving office, so his Democratic Party needed to choose a new candidate. The Democrats nominated Clinton's vice president, Al Gore. Gore chose Senator Joseph Lieberman of Connecticut as his running mate. Lieberman became the first Jewish candidate ever nominated by a major party to such a high office. He was first elected to the Senate in 1988. Al Gore was born in Washington in 1948. He was named after his father, a United States Senator from Tennessee. The future vice president grew up in Washington and in Carthage, Tennessee, where his family had a farm. He studied government at Harvard in Cambridge, Massachusetts, and graduated in 1969. That was during the Vietnam War. His father opposed American involvement in that war. But the young Al Gore joined the Army and spent about 6 months of his service as a military journalist in Vietnam. Back in civilian life, Gore again worked as a reporter. Later, he studied religion and then law at Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. But he dropped out of law school to enter politics. He was elected to the United States House of Representatives in 1976. He became known for supporting nuclear arms control and protecting the environment. Al Gore was elected to the Senate in 1984. He was re-elected 6 years later. That was after he had tried to become the Democratic candidate for president in 1988. Then, in 1992, Bill Clinton won the party's nomination and asked Al Gore to be his vice president. As vice president, Gore became known for his work on issues involving the environment, technology, and foreign relations. In March 1999, he gave an interview on CNN. During that interview, he talked about his plans to enter the race for the presidential nomination the following year. He made the statement that during his service in Congress,
I took the initiative in creating the Internet.
He went on to say that he took the initiative in moving forward other efforts important to the economy, environmental protection, and educational improvements. But his comment about the Internet led to jokes and criticism that he was claiming to have actually invented it. The Republicans nominated Texas Governor George W. Bush as their presidential candidate. For his running mate, he chose Dick Cheney, a former Secretary of Defense. George Walker Bush was born in Texas in 1946, the oldest child of former President George Herbert Walker Bush. He grew up in the Texas cities of Midland and Houston. He graduated from Yale University in New Haven, Connecticut, and earned a master's in business administration at Harvard University. During the Vietnam War years, he was a pilot in the Texas Air National Guard. Later, he worked in the state's oil and gas industry.
In 1988, Bush worked on his father's winning campaign for president. Later, he became one of the owners of the Texas Rangers, a Major League Baseball team. In 1994, George W. Bush was elected governor of Texas. He was re-elected 4 years later. Several other candidates also ran for president in the November 2000 election. These minor, or so-called third-party candidates, included activist Ralph Nader. He represented the Green Party. He criticized large corporations for having too much influence in America. Pat Buchanan, a conservative, ran as the Reform Party candidate. Public opinion surveys showed that the race between George Bush and Al Gore would be extremely close. The election took place on November 7th. More than 100 million people voted for them. Al Gore received about 540,000 more of those votes than George Bush did. But winning the popular vote does not make someone president. Americans do not directly elect their president. When they vote for a candidate, what they are really doing is voting for electors. The number of electors for each state is based on the size of its congressional delegation, which is based on population. These electors then vote in December in a system known as the Electoral College. The Electoral College officially elects the president. In the 2000 election, there were 538 electors in the Electoral College. To become president, the winner needed a simple majority of 270. Al Gore won the popular vote, but neither he nor George Bush won a majority of the electoral votes. Not that any of this was clear on election night.
Bulletin, Florida pulled back into the undecided column. This thing is so wild, wacky, and woolly, nobody knows how it's going
to
come out.
CNN right now is moving Florida to the too close to call column.
Too close to call.
Florida is now too close to call. I want to say that again. It's a confusing situation. Now, if you're disgusted with us, frankly, I don't blame you.
Florida is a big southern state. It had enough electoral votes to make either candidate the winner. Election officials counted almost 6 million votes on election night. George Bush had slightly more votes than Al Gore, but not enough to avoid a recount. Florida state law calls for a recount when the difference between two candidates is less than one-half of 1% of the votes. State recounts normally involve the governor, but the governor of Florida said he would not get involved. That was because the governor was Jeb Bush, George Bush's brother. And there were other issues with the election. Some black voters said election workers had unjustly prevented them from voting. There were also problems with voting machines and ballots. In one area, some Gore supporters believed they had voted for Pat Buchanan by mistake. The names were next to one another on the ballot. Democrats said the ballot design was illegal. Republicans said Democratic Party officials had never objected to it. The disputed election results in Florida introduced a new term into popular speech. Americans began talking about chads. Whether it was hanging chads, pregnant chads, or dimpled chads, it amounted to the same problem. It meant that a voting machine had not cleanly punched out a bit of paper called a chad when the voter made a choice. As a result, the ballot would confuse a vote-counting machine and make the choice unreadable. That, in turn, meant election workers had to look at each questionable ballot and try to decide the voter's choice. All this took place with the nation and the world watching and wondering who would become America's next president. Something else only added to anger and debate over the situation in Florida. Florida's Secretary of State, its chief election officer, Catherine Harris, also happened to be a leader of the Bush campaign there.
Governor George W. Bush, 2,912,790.
Almost 3 weeks after the election, Florida officials declared George Bush the winner of the state's 25 electoral votes. That gave him a total of 271. Out of 6 million ballots, state officials said he had defeated Al Gore by 537 votes. But the election was still not over. Gore and his supporters in Florida asked the courts to reject the results because of what they said were the many voting problems. The Florida Supreme Court ordered another count of the disputed ballots. Bush campaign officials quickly appealed to the United States Supreme Court. The court said Florida law did not explain how officials should judge the ballots. The court found the situation in Florida unconstitutional because there were different standards around the state. The justices also said not enough time remained to settle the issue before the Electoral College had to meet. On December 12th, the court voted 7-2 to end the recount and 5-4 against ordering a new one. 6 days later, on December 18th, members of the Electoral College met in each state capital and the District of Columbia. They made the election official. George W. Bush would become the 43rd President of the United States.
I, George Walker Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
He took office on January 20th, 2001. The election dispute had divided Americans. But less than a year later, the nation was brought together by events that would set the direction for the presidency of George W. Bush.
A plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago.
The United States suffered the worst terrorist attacks in its history on September 11th, 2001, a day that would be remembered as 9/11. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Azatlık Radyosu'nun iz programı Cumhuriyet Fedailer Silsilesi'nden 5. verilişini dikkate getirir. ...90 il önce Müslüman şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. milletlere istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyet çağırışı daha yürüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu səslərdən biri demokrasiya fədailərindən Həsən bəy Ağayevin səsi idi. Həsən bəy Ağayevin həyat tarixçəsini, onun haqqında filmin ssenari müəllifi, yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı və Həsən bəyin nəticəsi Xurşud Abdullayev ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Nəriman mənim, xoş gördük.
Hoş gördük.
Həsən bəy Ağayev haqqında filmin ssenarisisiniz. Niyə məhz Həsən bəyi seçdiniz?
Həsən bəy Ağayev haqqında film mənim lider televiziyasında çəkdiyim sənətli filmlərin seçilənin birinci filmi idi. Dəhşə Həsən bəy Ağayev deyildi. Ceyhun bəy Hacıbəyli var idi, Əli bəy Şeyzadə, Əhməd bəy Ağoğlu, Xudadad bəy Rəfibəyov. Yəni, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli simaları, görkəmli ideologlarımız haqqında filmlər elədik. Birinci Həsən bəy Ağayevi qeyri-şüuri surətdə seçdim. Özdə filmin adı Işıq Ömrüydü. Doğrudan da Həsən bəy Ağayevin ömrü işıq kimi çox parlaq, qısa oğlu və 45 illik ömründə demək olar ki, 100 illərin işini görüb. O qədər məhsuldar və o qədər mədəniyyətli, işıqlı bir adam olub ki, mən birinci qərara gəldim ki, Həsən bəy Ağayevin şəxsiyyətindən başlayayım.
Xurşud xanım, nə yadınızda qalıb ananızın söhbətlərindən babanız haqqında?
Çox danışıb Həsən bəy haqqında, onun ailəsi haqqında. Bilirsiniz ki, onun ailəsi, atası, babası ruhani idilər və istəyirdilər ki, o da ruhani olsun. O da çox istəyirdi həkim olsun və Tağıyeva müraciət eləmişdi, məktub yazmışdı ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mənə də pul evdə vermirlər oxumaq üçün. Və Tağıyev onu Moskvaya göndərir. Moskvada o İB universitetini bitirir və qaydanda, yəqin siz Rafael Hüseynovun bəlkə kitabında oxumuşsunuz bu əhvalatı, çox maraqlı bir əhvalatdır. Onlar deməli tələbələr oxumağı bitirəndə gediblər harasa, harda qaraçılar var idi. Və bir qaraçı hamıya kart atırdı və növbə Həsən bəyə çatanda nəsə belə pərt oldu, dedi ki, mən sizə baxmayacağım. Həsən bəy dalıca düşdü, dedi ki, yo, çox xahiş edirəm, çox xahiş, dedi ki, yaxşıdır, sən xahiş edirsən, ancaq küsmə məndən, mən sənə düzünü deyəcəm ki, sən gözəl bir xanıma rast gələcəksən, özü də bir dvaryan olacaq, gözəl üç balan olacaq. Sən deyir, ölkəndə ən yüksək bir kresloda oturacaqsan. Ancaq deyir, 45 yaşında sən öldürəcəklər. Güldü Həsən bəy, dedi ki, mən həkim adamam, nə kreslo, nə vəzifə ola bilər. Yəni, ancaq bu Həsən bəy qaydanda Xədicə xanıma rast gəldi. Xədicə xanım da dağı dəvəti ilə Tatar knyajnası Peterburqda bitirən, ali savad alan gəlmişdi Tağıyevin dəvəti ilə. Bakıda qadınlar üçün gimnaziya açmışdı Zeynal Abdin bəy və orada dərs deyirdi və Həsən bəy ilə tanış oldu və doğrudan da dövlətin ən yüksək zirvəsinə qalxmış. Qışdı Həsən bəy də doğrudan da onu 45 yaşında öldürdülər. Belə bir möcüzəli onun həyatı olub. Anam da onu görməyib, axı. O nənənin sözlərindən danışırdı ki, çox ali canab, çox savaddı, gözəl fortepiano çalırdı, gözəl həkim, gözəl insan, vətənpərvər. Bilirsiniz, bu sözün əsl mənasında vətənpərvər bir insan idi. Xədicə xanımla ailə quranda onlar bir müddət İranda işləyirdilər. Yəni, onlar çox yaxşı dolanırdılar. Və Xədicə xanım danışırdı ki, ən deyir, bizim körruq etdiyimiz müddət deyir, 18-ci, 20-ci illər idi. O vaxt ki, Həsən bəy dövlətin başçısı olub. Ona görə ki, deyir, öz maaşını kanselaryan işçilərinə paylayırdı. O, Həsən bəyə birinci maaş verirdilər. Pul çatmırdı. O da öz maaşını paylayırdı. Deyirdi ki, ay Xədicə, sən maaşın var, bir sən maaşla dolanan. Yəni, o bilirsiniz, elə bir gözəl insan idi, elə bir böyük şəxsiyyət idi Azərbaycan üçün. Batı Azerbaycan'ın ilk en güzel en bugünkü nümunevi aktlar Hasan Bey imzalayıp.
Neden başladınız? Necə öyrəndiniz tərcümə halını, bioqrafiyasını?
Qəribə bir assosiativ məqam oldu. Mən özüm Gürcüstanda böyümüşəm. Ömrümün bir hissəsi Tbilisidə keçir. Və hər dəfə Mirzə Fətəli Axundovun qəbrini ziyarət edəndə orada adsız qəbirlər var idi. Həmin Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanında. Və mən çox çalışırdım ki, dəqiqləşdirim bu şəxsiyyətlər kimlərdir. Ancaq Mirzə Şərif Vazehin qəbri olduğunu aydınlaşdırdım ki, qəbri aydınlaşdıra bilmədim. Sonra təsadüfən eşitdim ki, Həsən bəy Ağayev 1920-ci ildə Tbilisdə erməni terrorçular tərəfindən güllələnib. Heç fikirləşmədən məni oraya gəldi ki, o adsız qəbirlərin biri məhz Həsən bəy Ağayevində. Həm də Həsən bəy Ağayev haqqında Gəncədə, Bakıda olanda soruşmuşdum, öyrənmişdim muzeylərdən, kitabxanalardan, arxivlərdən və çox heyratamiz dərəcədə işıqlı bir insan olduğunu görmüşdüm və ona görə də birinci Həsən bəy Ağayev haqqında filmi başladıq.
Anam danışırdı ki, Həsən bəy Gəncədə anadan olub. Çox mədəni, çox savadlı bir ailədir, ancaq ruhani. Onlar deyir, mamam danışardı ki, onlar Ərəbistanda təhsil almışdır, ruhani ali təhsil. Yəni, onlar molla deyirlər belə sadə. Onlar doğrudan da ruhani ali savad almışdılar. Belə bir ailə idi. Bilirsiniz, sırf müsəlman ailəsi idi. Onlar iki qardaş idilər, Həsən bəy və İsmail bəy. İsmail bəy parlaq bir advokat idi. Gözəl bir insan idi. Onu da həbs etdilər və o həbsdə də sürgündə rəhmətə gedib.
Nələr üzə çıxdı Həsən bəy haqqında?
Üzə çıxdı ki, Həsən bəy Ağayev şəxsiyyəti çox fenomenal bir şəxsiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, 1918-20-ci illər Cümhuriyyəti parlament respublikası idi və nəzərə alsaq ki, Əlimərdan bəy Topçubaşov Azərbaycanı dünya tanıtmaq üçün demək olar ki, ölkədə olmadı ömrünün axırına qədər. Parlamenti Həsən bəy Ağayev idarə elədi və faktiki olaraq dövlətin başçısı idi, birinci şəxs idi Həsən bəy Ağayev. Və Həsən bəy Ağayev çox çətin bir şəraitdə, 11 fraksiyanın olduğu bir şəraitdə və müharibənin, terrorların, problemlərin olduğu bir şəraitdə, Azərbaycanın təhlükələrlə qarşı-qarşı olduğu bir şəraitdə parlamenti idarə eləmək, o dövr üçün çox zəruri olan qanunları qəbul elətdirmək, o fraksiyalarla dil tapmaq, hətta orada Daşnaq fraksiyası da var idi, Komünist fraksiyası da var idi, onlarla dil tapmaq çox asan məsələ deyildi və Həsən bəy Ağayev bu işi çox böyük şərəflə gördü və özə Həsən bəy Ağayev ən gözü tox, ən ali cənab insanlarından biri olub. Siz təsəvvür edin ki, o parlament sədrinin birinci müavini kimi aldığı maaşı ancaq oradakı imkansızlara paylayır. Parlamentdəki maaşı az olan, çətinliyi olan, o ömründə parlamentdən dövlət başçısı kimi bir qəpik pul xərcləmir ailəsinə. Və həmin müddətdə Dəmiryol xəstəxanasının baş həkimi olub həm də. Və həftənin müəyyən günlərində xəstələri qəbul edilmiş, imkansızları pulsuz qəbul edilmiş və oradan aldığı maaşla ailəsini dolandırıb, özü çox çətin şəraitdə dolandırıb.
Yanvarın 14-də Azərbaycan parlamentinin 117-ci icrasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin defakto tanınması məsələsi gündəliyə gəlib. Həmin icrasda Həsən bəy Ağayevin çıxışından. Tanımaqdan əvvəl tanınmaq lazımdır. Bu yolda Azəri türkləri çox zəhmət çəkmişlərdi. Biz özümüzü tanımasaydıq, təbii bizi tanımazdılar və bugünkü günə qovuşa bilməzdik. Avropa indi gördü ki, Azəri türklərinin digər mədəni millətlər kimi yaşamağa haqqı var.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
harda almıştı tibb təhsilini Həsən bəy ağa?
Gəncədə klassik gimnaziyanı qutarıb. Sonra böyük mesenatımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə köməyindən Moskva Tibb Universitetinə girdi. Və burada təhsil alıb. 1901-ci ildə təhsilini başa vurub. 1901-ci ildə gəlir Gəncəyə. Bir müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev fikir fabrikində həkim təyin eləyir. Və onunla birlikdə bu Azadlıq Radiosunun diyərləşdiyi küçədə bir cəmi 150 metro tərəfdə bir xalq xəstəxanası yerləşir bu binada. Hı. Həmin xəstəxananın baş həkimi olub. Və bu xəstəxanada pulsuz qəbul edib bütün imkansızları. Beləliklə 1905-ci ilə qədər beləcə yaşayıb. Bu 1905-ci il o irticası başlayanda bu ölkədən çıxmalı olur, Azərbaycandan çıxmalı olur. Bir müddət İranda yaşayır. Ərdəbildə, Rəşdə, Allahabad şəhərində yaşayır və orada həkimliklə yanaşı xalçaçılıqla məşğul olur. Həsən bəy ağanın indi əl işləri, xalça işləri qalır. Çox qeyri-adi.
Nə danışdı? Birinci dəfə eşidirəm.
Qeyri-adi bir şeydir. Biraz ara soyuyandan sonra qayıdır Gəncəyə. Onda Xədicə xanımla evlənmişdi. Həyat yoldaşı da çox maarifpərvər, çox savadlı, gözəl bir insan olub. Və bunların da oradan da üç qızı olur. Və Həsən bəy Ağayev uzun müddət Gəncədə həkimlik eləyir. Üstəlik iki qəzet redaktor eləyir. Cənub xəbərləri, bir də Cənubu Qafqaz. İki qəzetin, rus dilində çıxan qəzetin redaktoru olub. Burada tibb cəmiyyətini yaradıb, incəsənət, başqa o kasıblara yardım cəmiyyətlərinin üzvü olub. Sonra rus dilindən iki kitab tərcümə eləyib, bu kitabları nəşr elətdirib, mətbə açıb. Burada o dövrünün çox ictimai siyasi xadimlərinlə tanış olub. Nəsib bəy Yusif Bəylidir, Şeyx Zamanovdur, Qarabəyovdur. Yəni o Gəncə ziyalılarla tanış olub və onların köməyindən Gəncədə böyük ictimai siyasi işlər aparıb. Ömrünün xeyli hissəsini ta 1917-ci də Nəsib bəy Yusif Bəyli ilə Türkiyədə Mərkəziyyət Partiyasını yaradı.
Qədəmi Mərkəziyyət Partiyası.
Deməli, Həsən bəyin üç qızı var idi. Xurşid, Gülruh, Nəzakət. Xurşid mənim nənəmdir. Xurşid ərə getmişdi Əhməd bəy Pepinova. Əhməd bəy Pepinovu da həbs etdilər. Sonra Xurşid xanım ərə getdi Bahadur Eyvazova. Onun da taliyi çox acı oldu da. O çox cavan, 45 yaşında xəstələndi. Rəhmətə getdi. Gülruh ərə getmişdi. Aleksandr Sarakər belə bir həkim var idi Bakıda. Ona ərə getmişdi. Gülruh onlar bir yerdə İnstitutda oxuyurdular, medinstitutda oxuyurdular və 32-ci ildə Rusiyada həkimlərin işi var idi. Bütün yahudi həkimləri həbs edirdilər. Və o iş olanda burada da Gülruh xanımın ərini həbs etdilər, sürgün etdilər. Gülruh xanım onun dalı üçün getdi. O heç türməyə çatmamışdı, rəhmətə getdi yolda. Aleksandr və Gülruh getdi Sibirə, Sibirdə də onu həbs etdilər. Və ona heç demirdilər ki, Aleksandr rəhmətə gedib. O heç bilmirdi ki, onun əri ölüb və orada, bilirsiniz, onun beşəsi onu xilas etdi. O həkim olduğuna görə onu lagerin xəstəxanasında həkim qoydular. Və orada uşağı olub, oğlu doğulub Fərid. 37-ci ildə Həsən bəyin yoldaşı Xədicə xanım getdi Sibirə və uşağı gətirdi. Gülruh xanım qalmışdı orada. Gülruh xanım 10 il çəkdi orada. Lagerlərdə qayıt və Bakıda ona icazə vermədilər yaşamağa. O da çox xəstələndi, rak oldu və rəhmətə gedi. O da çox cavan getdi. Bircə Nəzakət xanım. Nəzakət xanım böyük bir alim idi, alman dili mütəxəssisi idi, Akademiyanın xarici dillər institutunun kafedrasının rəhbəri idi. Belə o biraz yaşayıb, yəni o 82-ci ildə rəhmətə gedi. Böyük bir alim idi.
Neçinci ilə Bakıya köçür Həsən bəy? Elə Gəncədəymiş mi o vaxta qədər?
O vaxta Gəncədə yaşayıb. Gəncədə də o Nəsib bəy Yusif Bəyli ilə həmin partiyanı qurublar.
Ədəmi mərkəziyyət.
Hə, siyasi nüfuz qazanıblar. Sonra Gəncədən Qafqaz Seyminə deputat seçilib. Və Gəncəyə köçənə qədər Azərbaycanın paytaxtı, müstəqil Azərbaycanın Gəncədə yaşayıb. Həm də Tiflisdə Seymin iclaslarına da gedəndə Tiflisdə yaşayıb.
Hə Hem üsyanlardan evvel hem de üsyanlar zamanı Azerbaycan Türkünün verdiği minlerle şehit sırasında müzavatın ilk kadrolarından mühim kısmı kurban gedib. Müsavat parlament fraksiyasına, onunla birlikte çalışan bir taraf demokrat grupa mensup olanlar başçılarını itirmiştir. Hüsip Bey Nesip Beyli, Doktor Hasan Bey, Mehmet Bakir Bey, Fethi Khan ve başkaları bu cümledendi. Parlament haricinde Bakı ve Gaza teşkilatlarına mensup olanlardan edebiyat tarihçimiz müherrir ve müellim Firudun Bey, müherrir Piri Mürselzade, müellim İslam Bey Kabulzade, müellim Mirza Abbas, Kasım Kasımzade, Hüseyin Müzeffer, Doktor Refi Beyli, Zarif Efendi ve başkaları ilk giden ve güllelenen kurbanlardandır. Genç ordumuzu kuran kadrolar arasında ilk günlerdecə güllələnən 6 general, 6 polkovnik, 3 kapitan, 7 leytenant vardı. Bunlar Azərbaycan üçün son dərəcə böyük itki təşkil edirdilər. Mizəbala Məmmədzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı kitabından.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Bəs Həsən bəyin həyat yoldaşı Xədicə xanım nə vaxt rəhmətə getdi?
58-ci ildə. Mən onu da görməmişəm. Mən hələ anadan olmamışdım o rəhmətə gedəndə. O mamamı böyüdür, Səridi böyüdür, Gülruh xanımın oğlunu böyüdür. Məktəbdə dərs deyirdi, sonra məktəb direktoru olub, orden almışdı.
Nə ordeni?
Qırmızı əmək bayrağı. Bilirsiniz, Həsən bəyi öldürəndə 20-ci ildə Kirov burada idi və onların evi var idi. Biz Bülbül məktəbindən biraz yuxarı. Axundov bağına çatmamış, sağ tərəfdə onların evi var idi. Və onları oradan çıxartdılar. Və bilirsiniz, Xədicə xanımı Kirov xilas etdi. Yəni, nə mənada? Onu da sürgün etməli idilər. Azərbaycandan uşaqlarla çıxartmalı idilər. Və Kirov soruşdu ki, Həsən bəyin arvadı nəçidir? Deyil, müəllimədir. Deyil, bir müəllimələr bizə lazımdır. Deyin ona. Ev verin, o burada qalsın. Və bir otaqlı keçmiş Sovetskida Astrovski tini orada bir otaqlı ev verdi. Xədicə xanıma və Xədicə xanım ömrünün axırına qədər orada yaşadı.
Həyatının Bakı dövrü necə olub, Həsən bəy?
Həsən bəy Ağayevin istiqlal tariximizdə xüsusi yeri var. Yəni, siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini Canişin sarayında Tiflisə Həsən bəy Ağayev elan edib. Milli Şuranın rəhbəri Məmməd Əmir Rəsulzadə seçilsə də, Məmməd Əmir Rəsulzadə həmin vaxt Osmanlı Türkiyəsindən danışıqlar aparmaq üçün Batumda idi və Şura sədrinin mavini kimi bütün bu yük düşmüşdü Həsən bəy Ağayevin üstünə. 1918-ci il mayın 27-sində Həsən bəy Ağayev istiqlal bəyannaməsini oxuyub və dünyanın 16 ölkəsinə, 16 paytaxtına istiqlal bəyannaməsini göndərib ki, siz bizim müstəqilliyimizi tanıyın. Və hökumət yaradılana qədər faktiki olaraq Azərbaycan istiqlalının başında Həsən bəy Ağayev durub. Sonra Xoyskinin rəhbəri ilə hökumət yaradılıb, Gəncəyə köçüb, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı. O vaqt Bakı erməni daşnaq işğalı altında idi. Və türklər Bakını azad eləyənə qədər Gəncədə fəaliyyət göstəriblər. Həsən bəy Ağayev Milli Şuranın üzvü kimi, sədr mavini kimi, həm də Gəncədə həkimlik eləməklə və ictimai siyasi fəaliyyətini davam elətdirməklə Gəncədə qalıb. Sonra Bakı erməni daşlaq ordusundan təmizlənəndən sonra təbii ki, paytaxt Bakı olur və hökumət köçür Bakıya və o vaxt Həsən bəy Ağayev artıq arzusunun çatdığını, məqsədinə yetdiyini görüb hökumətdə vəzifə tutmaqdan imtina edir. Həkimliklə məşğul olur. Yenə dəmir yol xəstəxanasının baş həkimi olur və onunla ailəsini dolandırır. Ancaq 1918 dekabrın 7-sində parlament başlayanda Həsən bəy Ağayev Ağayevin özünün çox da istəməsinə baxmayaraq sədrin birinci mamini seçirlər. Çünki onun bütün insani keyfiyyətlərinə çox inanırdılar. Ona görə də Həsən bəy Ağayevi sədrin birinci mamini seçirlər. Və beləliklə 1920-ci il fevralın 2-sinə qədər öz şəxsi istəyinə istefa verənə qədər birinci mamin kimi fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan parlamentinin təntənəli iclasında sədrliyi edən Həsən bəy Ağayevin çıxışı 15 sentyabr 1919-cu il. Möhtərəm məbuslar, bugünkü bayramın nə qədər şərəfli, nə qədər tarixi olduğunu hər kəs düşünür və anlar. Bu bayram münasibətilə türklük və islamlıq yolunda şəhid düşən türk igidlərini yad etmək üçün rica edirəm ki, cümləniz qiyam edəsiniz. Möhtərəm əfəndilər, bugün düz bir ildir ki, Azərbaycanın milli mərkəzi hesab olunan Bakı düşmənlər əlindən, zalimlər əlindən xilas olmuşdur. Bizim qəvi vücudumuzu təfrih və bədənimizi parçalamaq istəyən və hüququmuzu çeynəmək istəyən düşmənlər keçən sənə martdan başlayaraq ta Kürdəmir stasiyonundan İgid türklər tərəfindən qovulub Bakıya soxulmuşlar və sonra dənizə tökülüblər. Böyləliklə, ən müqəddəs hesab etdiyimiz paytaxtımız olan Bakını alıb bizə vermişlərdir. Mayın 28-də istiqlalımız elan edilmişdir. Sentyabr 15-də isə haqq yerinə varmış, Bakı istirdad edilmişdir.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Niyə istifa verdi Həsən bəy? Nə idi səbəbi?
Çünki həmin dövrdə ictimai siyasi vəziyyət çox ağır idi. Siz təsəvvür edin ki, 2 il ərzində neçə hökumət dəyişdi. Fraksiyalar, dağıdıcı fraksiyalar var idi. Kommunist fraksiyası, Bolşevik fraksiyası, Erməni fraksiyası, başqa xırda kadetlər, çoxlu fraksiyalar var idi. Bu fraksiyaların əksəriyyəti ölkəni parçalamağa çalışırdılar. Siyasi intriqalar yaradırdılar. Həsən bəy Ağayev də o qədər insani keyfiyyətlərə malik adam idi ki, yorulurdu belə şeylərdən. Yəni, xalqı birləşdirmək istəyirdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi dönməz olsun, o xarici irticiyə qarşı dura bilsinlər, müharibə gedirdi ölkədə və bütün ola onun tükədirdi, də, bu enerjisini tükədirdi. Ancaq 2 il ərzində təxminən Həsən bəy Ağayev 300-ə yaxın qanunun işlənməsini həyata keçirmişdi. O qanunların əksəriyyəti qəbul olunmuşdu. Ölkədə demokratik struktur qurmaq üçün xeyir işlər görülmüşdü. Ancaq əvvəlcədən təbiətinə görə insanpərvər adam idi. Siyasi oyunların içində olmaq istəməyən adam idi. Ona görə də 1920-ci il fevralın 2-sində istefa verdi. Öz istəyindən nə qədər dil tökdülər, nə qədər onun fikrini daşındırmağa çalışdılar. Ancaq bununla belə girindən dönməz istefa verdi və ancaq komissiyalarda qalırdı. Deputat idi, komissiyalarda işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda çevriliş olanda, aprel çevrilişi, komissiyalar üzvü kimi Tiflisdə danışıqlar aparırdı ki, arada olan münaqişələri yatırtmaq üçün ermənilərlə o torpaq ərazi münaqişələri, Gürcüstanla da bəzi problemlər var idi. Məsələlərlə bağlı Tiflisdə idi və o demokratik cümhuriyyətin süqutunu Tiflisdə eşitdi.
Haqqında nə bilirdi nənəniz? Nə danışdı?
Həsən bəyin.
Bəli.
Həsən bəy, deməli, o bilirsiniz, istifa verəndən sonra o Narimanova Moskvaya məktub yazmışdı ki, mən istifa verdim. Yəni, mən istəyirəm Azərbaycanda qalım və həkimlik eləyim. Və Narimanov ona yazdı ki, nəinki Azərbaycanda qal, nəinki həkimlik eləyim, sən Azərbaycanda da qalma, çıx get. Sən, məsələn, həll olunub artıq. Və Həsən bəy məcburiyyət qarşısında Türkiyəyə getməli idi. Və Türkiyədə gedəndə Tiflisdən gedirdi. Tiflisdən Batuma gedirdi. Batumdan da paromdan gedməli idi Türkiyə. Və gəldi Tiflisə. Tiflisdə də səhər çıxmalı idi. Axşam bir nəfər gəlib onu dəvət eləyiblər ki, burada Azərbaycanlılar yığılıblar. Sizlə vidalaşmaq istəyirlər. Və Həsən bəy gedib vidalaşmağa. Və qaydanda evin qapının zəngini basanda daldan onu vurdular. Və ve Tiflis'te de bastırılır Ahundov'un yanında. Hanhoyski, Hasan Bey Agayev, iyunda Hanhoyski öldürülüp, iyulda Hasan Bey öldürülüp ve onlar Botanik Bağ Tiflis'in merkezinde. Orada dəfn olunub Hanhoyski ile Hasan Bey Agayev.
Onun səhhətinə də çox ağır təsir göstərmişdir. Bütün bu əziyyətlə, bu qədər böyük sevgilə yaratdığı bir dövlətin süqutu. Həmin dövrdə Türkiyənin hərbi naziri olan Ənvər Paşaya yalvarış doğru bir məktub yazır ki, sizə yalvarıram, Azərbaycanı xilas edin, Bakını Bolşeviklərdən qutarın. Ənvər Paşa ilə şəxsi münasibətləri, ünsiyyətləri olub. Və təəssüf ki, o vaxt Türkiyənin də başı öz problemlərinə qarışmışdı. Yəni, Azərbaycana kömək eləyəcək durumda deyildi. Ona görə də Həsən bəy Ağayev çox sarsıntılar keçirirdi o vaxt. Ailəsi qalmışdı Bakıda, yollar bağlı, gələ bilmir və hər gün də izləndiyini hiss edirdi ki, erməni terrorçuları izləyirlər. Çünki ermənilərin xüsusi planı var idi ki, bundan sonra cümhuriyyət qurucularını tək-tək haradasa qətlə yetirmək. Ona görə də elə Tiflisdə də öz evinin qapısında erməni terrorçu tərəfindən qətlə yetirildi cəmi 45 yaşında.
Bilirsiniz, mən çox şad idim ki, mənim babamı, bilirsiniz, Əhməd bəy, Həsən bəy indi yad edirlər. O qədər onların barəsində, o qədər vaxt susurdular. Anam o qədər əziyyət çəkirdi, o qədər ağlayıb ki, Həsən bəyin qəbri belə üstü götürülməyib. Mənim anam rəhmətə gedəndən sonra o müraciət eləmişdi Heydər Əliyevə də, Şıvarnadzədə. Anam onu görməyib, başbaşı var, büstləri də orada durub, Həsən bəyin də, Xanxoyskinin də, anam görməyib onu. Bilirsiniz, mən çox şadım. Mən bilirəm ki, anamın da, Həsən bəyin də, Əhməd bəyin də ruhları indi şaddır ki, biz onları, yəni bizim borcumuzdur. Onlar yaddan çıxmamalı. Onlar Azərbaycanın, necə deyim, ən gözəl oğullarıdır.
Həsən bəy Ağayevin filmdə bir qızı, Xurşud, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli siyasi xadimi olan Əhməd bəy Pepinovun həyat yoldaşıydı. Əhməd bəy Pepinovdan da bir övladı vardı, Sevda xanım. Sevda xanım çox gözəl bir ziyalı idi. Sevda xanım bizim müqtədir aktyorumuz Gülsarı Abdullayevin həyat yoldaşıydı. Sevda xanım bir neçə il əvvəl rəhmətə getdi. Atası haqqında filmdə göz yaşlarla danışdı. Və onun da Sevda xanımın da bir övladı var. O birisi qızlarının, övladlarının mən o vaxt tapa bilmədim.
Həsən bəyin qəbri. Necə oldu? Siz dediyiniz yerdə idim elə.
Həsən bəy Ağayevin qəbri Tiflisdə, Şeytan Bazar məhəlləsində, yuxarıda dağın döşündə, qəbristanlıqda Mirzə Fətəli Axundovun qəbrinin yanındadır. Və orada Mirzə Şafi Vazehin qəbridir. Sonra Həsən bəy Ağayevin qəbridir. Bir də hələ müəyyənləşdirilməyib. Deyilənə görə Fətəli Xoyskidə qəbridir. Çünki Fətəli Xoyskidə elə həmin vaxt orada Tiflisdə erməni terror Şurlar tərəfindən qətlə yetirilir.
Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Həsən bəy Ağayevə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Həsən bəy bu izdandılar. Yazıcı jurnalist Nəriman Əbdülrəhmanlı. Həsən bəyin nəticəsi Xurşud xanım Abdullayeva. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Thank you. Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obama'nın çərşənbə günü Ağ evdə keçiriləcək mətbuat konfransında tarixi nüvə razılaşması ilə bağlı ətraflı çıxış edəcəyi gözlənilir. New York Times'a verdiyi müsahibədə cənab Obama Viyana'da əldə edilmiş razılaşma nəticəsində İranın uzun illər çalışdığı nüvə silahı proqramını tam dayandırması ilə nəticələnəcəyini söyləyib. ABŞ Kongresindəki əksər respublikaçılar isə cənab Obamanın nikbinliyi ilə razılaşmır. Razılaşma İranın gələcəkdə nüvə silahı əldə etməsi imkanlarını zəiflətsə və nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün istifadəsində heç bir məhdudiyyətlər qoymayacaq. Öz növbəsində isə ABŞ və digər 5 ölkə İrana qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyaları aradan qaldıracaq. Xaricdə dondurulmuş milyardlarla dollar vəsaitin ölkəyə geri qaytarılmasını təmin edəcəklər. İran prezidenti Həsən Ruhani televiziya ilə müraciətində bu razılaşmanın ölkənin xarici münasibətlər tarixində yeni bir səhifə olduğunu bildirib. Çərşənbə axşamı əldə edilən razılaşma İran və Qərb arasında 12 illik soyuq münasibətlərdən sonra tarixi bir kompromis kimi yadda qalacaq. Yunan qanunvericilərindən çərşənbə günü yeni xilas paketi üzərində səs verəcəyi gözlənilir. Başnazir Alexis Tsipras Yunanistanın ehtiyacı olduğu kredit müqabilində Avropa kreditorlarının tələb etdiyi sərt iqtisadi tədbirləri qəbul etmələri üçün qanunvericilərə təzyiq göstərir. Parlament üzvləri günün ilk yarısı qanun layihəsini müzakirə edəcək və səsvermə gününün ikinci yarısı baş tutacaq. Çərşənbə axşamı parlamentə təqdim olunan qanun layihəsində yeni vergilər, pensiya islahatları və dövlət xərclərinin daha sərt nəzarətinə dair dəqiq məlumatlar yer alıb. Avropa kreditorları parlamentin qanun layihəsini çərşənbə günədək qəbul etməsini istəyirlər. Bu qanunun əleyhinə olan bəzi Yunan həmkarlar ittifakları bu gün parlamentin qarşısında yürüyüş keçiriblər. Avropa liderləri yeni tələblərə dair razılığın əldə olunduğunu bazar ertəsi günü açıqlayıblar. Təhlilçilər deyirlər ki, hər hansı bir yeni razılıq Yunanistanı 19 ölkədən ibarət Avrozonada saxlamaq məqsədi daşıyacaq. Dünyaya baxış web xəbər bulletenini izləyirsiniz. Almanya məhkəməsi 2-ci Dünya Müharibəsi dövrü Auschwitz ölüm düşərgəsində mühasib işləmiş 94 yaşlı keçmiş nasist zabiti 4 il həbs cəzasına məhkum edib. Lüneburg şəhərinin məhkəməsi Oskar Gröningi 300 mindən artıq sayda qətl hadisəsində iştirak etməkdə günahkar tanıyıb. İddiaçıların vəkili məhkəmənin qərarını Auschwitz düşərgəsinin bütün qurbanlarının qələbəsi olduğunu deyib. Oskar Gröning ölüm düşərgəsində işlədiyi vaxt 1944-cü ilin may ayından iyul ayına dək oraya gətirilən yahudilərdən pul və onların əşyalarını topladığını etiraf edib. Yahudilərin çoxu düşərgəyə gətirildikdən az sonra qaz kameralarında qətli yetirilib. Mənim mənəvi günahı bölüşdüyümə dair heç bir sualım yoxdur, deyə Oskar Gröning bildirib. Auschwitz mühasibi ləqəbi ilə tanınan Oskar Gröning əməllərinə görə mənəvi günahı olduğunu boynuna alıb. Lakin o, məhbusların qətlində heç vaxt birbaşa iştirak etmədiyini deyib. Məhkəmə prosesində Holokost qurbanlarının qohumları və ölüm düşərgələrində sağ qalmış 70-dən çox adam iştirak edib. Oskar Gröning çoxu yahudi olan əsirlərin qaz kameralarında öldürüldüyünü bildiyini deyib. O, bağışlanmasını istəyərək deyib ki, onun günahkar olduğunu məhkəmə müəyyən edəcək. Dünən dünyanın bir çox yerində kitab mağazaları qapılarını Harper Lee'nin Go Set a Watchman kitabını almaq üçün səbirsizliklə gözləyən insanlar üçün açıb. Watchman, Lee'nin haqqında söz-söhbətlər dolaşan və çoxdan gözlənilən ikinci kitabıdır. Onun ilk kitabı 1960-cı ildə yazdığı To Kill a Mockingbird romanıdır. Go Set a Watchman kitabının nüsxələri çərşənbə axşamı gecə saat 12-dən bir qədər əvvəl Lee'nin Alabama ştatında yerləşən doğma Monroeville şəhərində kitab mağazasına satışa qoyulmaq üçün gətirilib. Finch adlı qəhrəmanın 6 yaşlı qızı Scott'un mövqeyindən nağıl edilmiş To Kill a Mockingbird adlı roman zorlamada ittiham edilən günahsız qara dərlini müdafiə edən ağ dərli vəkil Atticus Finch'dən bəhs edir. Go Set a Watchman romanında isə Scott artıq böyüyüb və 20 il sonra New York'dan atasını ziyarət etməyə gəlir. Onun atası Finch bu dəfəki romanda dogmatik təsvir edilib. Onun negativ yaşlı insan baxışları bu dəfə tənqidçilər tərəfindən məyus edici mənfi obraz kimi qiymətləndirilib. Harper'li roman və romandakı obrazlar haqda ailəsi və Truman Capote kimi məşhur yazıçı da daxil olmaqla onunla bir məhəllədə boya başa çatan qonşularını müşahidə edərək yaradıb. Süjet 1936-cı ildə onun 10 yaşı olarkən baş vermiş hadisələrə əsaslanır. To Kill a Mockingbird romanının və 1962-ci ildə Oscar mükafatına layiq görülən eyni adlı filmin yaradıcısı olan Lee'nin indi 89 yaşı var. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağlaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Следователь прокуратуры Лимбиранский без предъявления какого-либо обвинения, не объясняя, почему
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Leyla və Arif Yunuslar şüşə kamerada birgə oturdulub. Hər ikisinin sifətində həbsxana istirabları açıq hiss edilir. Leyla Yunus belini qalın yun adeyalla bağlayıb. Qarın və bel nahiyəsində kəskin ağrılarının olduğunu deyir. Arif Yunusun isə başının arxa nahiyəsində böyük şiş görünür. Bu zaman Leyla Yunus həyat yoldaşının başındakı şişin xərçəng olduğunu kağıza yazaraq göstərir. Hüquq müdafiəsi Almanya səfirliyinin göndərdiyi qiyməti 40 min avro dəyərində olan Harvan adlı dərmanın əks təsir etdiyini bildirib. Leyla Yunus fasilə zamanı jurnalistlərə fiziki işgəncələrə məruz qaldığını da deyib. Bir dəfə ötən ilin avqustunda mayor Yaqubov məni döyüb. Sonra dekabrın 11-də başımın arxasından vurublar. Bu yaxınlarda isə sol gözümdən vurublar. Gözüm yaxşı görmür, ağrılarım var. Bizi fiziki məhv etmək istəyirdilər. O qeyd edib. Məhkəmə vəkillərin cinayət işinə xitam verilməsi, Leyla və Arif Yunusun şüşə kameradan çıxarılaraq vəkillərinin yanında oturdulması, ev dustaqlığına və ya girov müqabilində buraxılmaları ilə bağlı vəsatətlərini təmin etməyi, sədirlik edən məhkəmənin iyulun 27-sində başlaması barədə qərarı elan edib. Bu zaman Leyla Yunus söz istəyib, ona söz verilməyib. Hazırlıq iclasını şərh edən vəkil Elçin Qəmbərov məhkəmədən müsbət heç nə gözləmədiyini bildirib.
Ümidlərimizi, istəyimizi belə deyək, göydən bizi yerə, reallığa saldılar və bir daha əmin olduq ki, işin araşdırması, işin gelişatı ürək asan olmayacaq bizim üçün.
Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov da məhkəmənin vəsatətləri təmin etməməsində narazıdır.
Mənfi qiymətləndirirəm. Mən elə bildim ki, heç olmasa Amerika fəsilinin arasından simana nail olmaq olardı. Adamı saxlayıblar. Bir də cinayət təqibinə xitam verilməsi var idi, əsadəsi vermişdi. Bir mərhələdə baxmadılar. Mənfi. Orada bir az çıxışında mısın göstərdim. Mən elə cinayətin obyektini tapıb bilmirəm. Gizlərər kimə deyil.
Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org
Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Ramazan müsəlmanların oruç tutub Allaha ibadət etdiyi aydır. Çino şəhərindəki Beytülhəmid məscidində bu ay eləcə də qeyri-müsəlmanlarla bir araya gəlmək vaxtıdır. Biz hüquq mühafizə işçiləri olsaq da sizinlə eyni vəziyyətdəyik. Hər gün medianın yayımladığı xəbərlərdə siz polis və hüquq mühafizə işçiləri haqda yeni xəbər eşidirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, bunlar doğru deyil. Polis medianın onlar haqda dedikləri ilə razılaşmadığı kimi, Amerika müsəlmanları da yaxın şərqdə İslamçı ekstremistlərlə eyni olmadıqlarını deməyə çalışır.
And it's very similar to what happened post 9/11 with what was going on with
Bu sentyabrın 11 hadisələrindən sonra Əl-Qaida ilə müqayisə edilən vaxtlara bənzəyir. Allahın və peyğəmbərin adı ilə dəhşətlər törədən insanlarla bizim icmadakı kimi insanları eyni səviyyəyə qoya bilməzsiniz.
And then you have a community like ours.
Əhmədiyyə müsəlmanları icması digər müsəlmanlardan fərqlidir. İslam daxilində bu dini təriqət 19-cu əsrdə meydana gəlib. Bir neçə il bundan əvvəl Əhmədiyyə müsəlman icması Birləşmiş Ştatlarda müsəlmanlar sədaqət üçün adlı kampaniyaya başlayıb.
Bu, bizim icmanın bütün dünyaya müsəlmanlar olaraq ölkəmizə sadiq olduğumuzu göstərmək üçün bir yoldur.
İcmanın imamı deyir ki, ekstremistlər öz dinlərini ləkələyir.
Onlar deyirlər ki, müsəlmandırlar, lakin bizim dinə görə onlar əsl müsəlman deyirlər. Çünki onlar dindən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər.
İcmanın bəzi üzvləri ekstremistlərin dünya boyu gənc müsəlmanları öz sıralarına cəlb etməsindən narahatdır.
Gənclərə də şamil edilə biləcək bu neqativ imici düzəltməyin yeganə yolu gənclərin özlərinin həqiqətin müəyyən edilməsində iştirakı ola bilər.
Əhmədiyyə müsəlman icmasının üzvləri deyirlər ki, onların dini sevgi, sədaqət və sülh dinidir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. FIFA-ya qarşı ittihamnamələr ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qəzəbə yol açıb.
Amerika Dünya Kuboku üzərində ilahi hüquqa sahib olduğuna inanır. Bu ABŞ-ın öz yurisdiksiyasını digər ölkələrə yaymaq cəhdidir.
Lakin ABŞ-ın hüquq alimləri düşünür ki, bu ittihamnamənin əsasında iki sual dayanır. Cinayət ABŞ torpağında baş veribmi? İkincisi də bu cinayətdə iştirak edənlərin üzərindəki yurisdiksiya nəyə əsaslanır?
It's not unlike someone who stands on US soil and intentionally fires
Bu bir nəfərin ABŞ torpağında ola-ola qəsdən xarici ölkədə digər bir şəxsə atəş açmasından fərqli bir şey deyil. Düzdür, zərər çəkən xarici ölkədədir. Amma cinayət aktı və niyyət ABŞ-da baş verib.
That was the crime and the intent. All happened in the US. The crime happened here.
Arlan ABŞ maliyyə qurumları vasitəsilə ödənilən rüşvətin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən təhqiq edilə biləcəyini deyir. O qeyd edir ki, Ədliyyə Nazirliyi 10 illərdir həm yerli, həm də xarici rüşvətxorluğu təqib edib. Buna 2002-ci ildə qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu qazanmaq üçün 1998-ci ildə Salt Lake City Şəhər Olimpiya Komitəsindəki rüşvət qalmaqalı daxildir. Antikorrupsiya nəzarət üzrə ekspert Alexander Rage 2013-cü ildə istifa verənə dək FIFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü olub. O, Amerikan səsinə FIFA-da rüşvət mədəniyyətinin uzun illərdir davam etməsinin səbəblərini açıqlayır. Qapalı qurum olanda, heç bir nəzarət olmayanda, şirkətlərdəki kimi müstəqil idarə heyəti üzrə olmayanda belə bir mentalitet yaranır ki, biz işimizi elə həmşək kimi yürütməliyik. FIFA-da da uzun müddətdir baş verən budur. Rage deyir ki, FIFA həqiqətən də islahatlar aparmaq istəsəydi, bunu çoxdan etmiş olardı. Əvəzində Blatter islahatlar barədə sadəcə ona qarşı təzyiq artanda danışır. Sonra isə bu mövzu yenə arxa plana keçir. 1998-ci ildən bəri FIFA-nın prezidenti vəzifəsində çalışan Sepp Blatter ilə bağlı istintaq davam edir. O, növbəti prezidentin adı açıqlanandan sonra istifa verəcəyini desə də, təkidlə günahsız olduğunu bildirir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ prezidenti Barack Obamanın çərşənbə günü Ağ Evdə keçirəcək mətbuat konfransında tarixi nüvə razılaşması ilə bağlı ətraflı çıxış edəcəyi gözlənilir. New York Times-a verdiyi müsahibədə cənab Obama Viyana'da əldə edilmiş razılaşma nəticəsində İranın uzun illər çalışdığı nüvə silahı proqramını tam dayandırması ilə nəticələnəcəyini söyləyib. ABŞ Kongresindəki əksər respublikaçılar isə cənab Obamanın nikbinliyi ilə razılaşmır. Razılaşma İranın gələcəkdə nüvə silahı əldə etməsi imkanlarını zəiflətsə də, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün istifadəsində heç bir məhdudiyyətlər qoymayacaq. Öz növbəsində isə ABŞ və digər 5 ölkə İrana qarşı tətbiq edilən iqtisadi sanksiyaları aradan qaldıracaq. Xaricdə dondurulmuş milyardlarla dollar vəsaitin ölkəyə geri qaytarılmasını təmin edəcəklər. İran prezidenti Həsən Ruhani televiziya ilə müraciətində bu razılaşmanın ölkənin xarici münasibətlər tarixində yeni bir səhifə olduğunu bildirib. Çərşənbə axşamı əldə edilən razılaşma İran və Qərb arasında 12 illik soyuq münasibətlərdən sonra tarixi bir kompromis kimi yadda qalacaq. Yunan qanunvericilərindən çərşənbə günü yeni xilas paketi üzərində səs verəcəyi gözlənilir. Başnazir Alexis Tsipras Yunanistanın ehtiyacı olduğu kredit müqabilində Avropa kreditorlarının tələb etdiyi sərt iqtisadi tədbirlərə qəbul etmələri üçün qanunvericilərə təzyiq göstərir. Parlament üzvləri günün ilk yarısı qanun layihəsini müzakirə edəcək və səsvermə gününün ikinci yarısı baş tutacaq. Çərşənbə axşamı parlamentə təqdim olunan qanun layihəsində yeni vergilər, pensiya islahatları və dövlət xərclərinin daha sərt nəzarətinə dair dəqiq məlumatlar yer alıb. Avropa kreditorları parlamentin qanun layihəsini çərşənbə günədək qəbul etməsini istəyirlər. Bu qanunun əleyhinə olan bəzi Yunan həmkarlar ittifakları bu gün parlamentin qarşısında yürüyüş keçiriblər. Avropa liderləri yeni tələblərə dair razılığın əldə olunduğunu bazar ertəsi günü açıqlayıblar. Təhlilçilər deyirlər ki, hər hansı bir yeni razılıq Yunanistanı 19 ölkədən ibarət Avrozona da saxlamaq məqsədi daşıyacaq. Dünya Baxış Web Xəbər Bülteni izləyirsiniz. Almanya Məhkəməsi 2-ci Dünya Müharibəsi dövrü Auschwitz ölüm düşərgəsində mühasib işləmiş 94 yaşlı keçmiş nasist zabiti 4 il həbs cəzasına məhkum edib. Lüneburg şəhərinin məhkəməsi Oskar Gröningi 300 mindən artıq sayda qətl hadisəsində iştirak etməkdə günahkar tanıyıb. İddiaçıların vəkili məhkəmənin qərarını Auschwitz düşərgəsinin bütün qurbanlarının qələbəsi olduğunu deyib. Oskar Gröning ölüm düşərgəsində işlədiyi vaxt 1944-cü ilin may ayından iyul ayına dək oraya gətirilən yəhudilərdən pul və onların əşyalarını topladığını etiraf edib. Yəhudilərin çoxu düşərgəyə gətirildikdən az sonra qaz kameralarında qətli yetirilib. Mənim mənəvi günahı bölüşdüyümə dair heç bir sualım yoxdur, deyə Oskar Gröning bildirib. Auschwitz mühasibi ləqəbi ilə tanınan Oskar Gröning əməllərinə görə mənəvi günahı olduğunu boynuna alıb. Lakin o, məhbusların qətlində heç vaxt birbaşa iştirak etmədiyini deyib. Məhkəmə prosesində Holokost qurbanlarının qohumları və ölüm düşərgələrində sağ qalmış 70-dən çox adam iştirak edib. Oskar Gröning çoxu yəhudi olan əsirlərin qaz kameralarında öldürüldüyünü bildiyini deyib. O, bağışlanmasını istəyərək deyib ki, onun günahkar olduğunu məhkəmə müəyyən edəcək. Dünən dünyanın bir çox yerində kitab mağazaları qapılarını Harper Lee'nin Go Set a Watchman kitabını almaq üçün səbirsizliklə gözləyən insanlar üçün açıb. Watchman, Lee'nin haqqında söz-söhbətlər dolaşan və çoxdan gözlənilən ikinci kitabıdır. Onun ilk kitabı 1960-cı ildə yazdığı To Kill a Mockingbird romanıdır. Go Set a Watchman kitabının nüsxələri çərşənbə axşamı gecə saat 12-dən bir qədər əvvəl Lee'nin Alabama ştatında yerləşən doğma Monroeville şəhərində kitab mağazasına satışa qoyulmaq üçün gətirilib. Finch adlı qəhrəmanın 6 yaşlı qızı Scott'un mövqeyindən nağıl edilmiş To Kill a Mockingbird adlı roman zorlamada ittiham edilən günahsız qara dərlini müdafiə edən ağ dərli vəkil Atticus Finch'dən bəhs edir. Go Set a Watchman romanında isə Scott artıq böyüyüb və 20 il sonra New York'dan atasını ziyarət etməyə gəlir. Onun atası Finch bu dəfəki romanda dogmatik təsvir edilib. Onun negativ yaşlı insan baxışları bu dəfə tənqidçilər tərəfindən məyus edici mənfi obraz kimi qiymətləndirilib. Harperli roman və romandakı obrazlar haqda ailəsi və Truman Capote kimi məşhur yazıcı da daxil olmaqla onunla bir məhəllədə boya başa çatan qonşularını müşahidə edərək yaradıb. Sücret 1936-cı ildə onun 10 yaşı olarkən baş vermiş hadisələrə əsaslanır. To Kill a Mockingbird romanının və 1962-ci ildə Oscar mükafatına layiq görülən eyni adlı filmin yaradıcısı olan Lee'nin indi 89 yaşı var. Mühüm xəbər və reportajlarımızı habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizinlə sağolaşıram. Salamat qalın.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Следователь прокуратуры Лимберанский без предъявления какого-либо обвинения, не объясняя, почему
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Sülh və Demokratiya İnstitutunun həbsdə olan direktoru Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Leyla və Arif Yunuslar şüşə kamerada birgə oturdulub. Hər ikisinin sifətində həbsxana istirabları açıq hiss edilir. Leyla Yunus belini qalın yun adeyalla bağlayıb. Qarın və bel nahiyəsində kəskin ağrılarının olduğunu deyir. Arif Yunusun isə başının arxa nahiyəsində böyük şiş görünür. Bu zaman Leyla Yunus həyat yoldaşının başındakı şişin xərçəng olduğunu kağıza yazaraq göstərir. Hüquq müdafiəsi Almanya səfirliyinin göndərdiyi qiyməti 40 min avro dəyərində olan Harvan adlı dərmanın əks təsir etdiyini bildirib. Leyla Yunus fasilə zamanı jurnalistlərə fiziki işgəncələrə məruz qaldığını da deyib. Bir dəfə ötən ilin avqustunda mayor Yaqubov məni döyüb. Sonra dekabrın 11-də başımın arxasından vurublar. Bu yaxınlarda isə sol gözümdən vurublar. Gözüm yaxşı görmür, ağrılarım var. Bizi fiziki məhv etmək istəyirdilər. O qeyd edib. Məhkəmə vəkillərin cinayət işinə xitam verilməsi, Leyla və Arif Yunusun şüşə kameradan çıxarılaraq vəkillərinin yanında oturdulması, ev dustaqlığına və ya girov müqabilində buraxılmaları ilə bağlı vəsatətlərini təmin etməyi, sədirlik edən məhkəmənin iyulun 27-sində başlaması barədə qərarı elan edib. Bu zaman Leyla Yunus söz istəyib, ona söz verilməyib. Hazırlıq iclasını şərh edən vəkil Elçin Qəmbərov məhkəmədən müsbət heç nə gözləmədiyini bildirib.
Bütün bizim ümidlərimizi, istəyimizi belə deyək, göydən bizə yerə, reallığa saldılar. Bir daha əmin olduq ki, işin araşdırması, işin gedişatı yəni, ürək asan olmayacaq bizim üçün.
Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov da məhkəmənin vəsatətləri təmin etməməsində narazıdır.
Mənfi qiymətləndirəcəm. Mən elə bildim ki, heç olmasa Amerika fəsilinin arasından çıxmağına nail olmaq olardı. Adam saxlayıblar. Bir də cinayət təqibinə çıxan verilməsi vardır, əsasən verilmişdi. Bu mərhələdə baxmadılar. Mənfi. Orada bir az çıxışanda mısını göstərdim. Mən elə cinayətin obyektini tapıqdım ki, zərər kimə deyir.
Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi .org
Vaşinqtondan Nərdinə Cəlalqızı, Amerikanın səsi. Ramazan müsəlmanların oruç tutub Allaha ibadət etdiyi aydır. Çino şəhərindəki Beytül Həmid məscidində bu ay eləcə də qeyri-müsəlmanlarla bir araya gəlmək vaxtıdır. Biz hüquq mühafizə işçiləri olsaq da sizinlə eyni vəziyyətdəyik. Hər gün medianın yayımladığı xəbərlərdə siz polis və hüquq mühafizə işçiləri haqda yeni xəbər eşidirsiniz. Mən sizə deyirəm ki, bunlar doğru deyil. Polis medianın onlar haqda dedikləri ilə razılaşmadığı kimi, Amerika müsəlmanları da yaxın şərqdə İslamçı ekstremistlərlə eyni olmadıqlarını deməyə çalışır.
And it's very similar to what happened post 9/11 with what was going on with
Bu sentyabrın 11 hadisələrindən sonra Əl-Qaida ilə müqayisə edilən vaxtlara bənzəyir. Allahın və peyğəmbərin adı ilə dəhşətlər törədən insanlarla bizim icmadakı kimi insanları eyni səviyyəyə qoya bilməzsiniz.
And then you have a community like ours.
Əhmədiyyə müsəlmanları icması digər müsəlmanlardan fərqlidir. İslam daxilində bu dini təriqət 19-cu əsrdə meydana gəlib. Bir neçə il bundan əvvəl Əhmədiyyə müsəlman icması Birləşmiş Ştatlarda Müsəlmanlar Sədaqət üçün adlı kampaniyaya başlayıb.
Bu, bizim icmanın bütün dünyaya müsəlmanlar olaraq ölkəmizə sadiq olduğumuzu göstərmək üçün bir yoldur.
İcmanın imamı deyir ki, ekstremistlər öz dinlərini ləkələyir.
Onlar deyirlər ki, müsəlmandırlar, lakin bizim dinə görə onlar əsl müsəlman deyirlər. Çünki onlar dindən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər.
İcmanın bəzi üzvləri ekstremistlərin dünya boyu gənc müsəlmanları öz sıralarına cəlb etməsindən narahatdır.
Gənclərə də şamil edilə biləcək bu neqativ imici düzəltməyin yeganə yolu gənclərin özlərinin həqiqətin müəyyən edilməsində iştirakı ola bilər.
Əhmədiyyə müsəlman icmasının üzvləri deyirlər ki, onların dini sevgi, sədaqət və sülh dinidir.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziyə Gözzadə, Amerikanın səsi. FIFA-ya qarşı ittihamnamələr ABŞ Ədliyyə Nazirliyinə qarşı qəzəbə yol açıb.
Amerika Dünya Kuboku üzərində ilahi hüquqa sahib olduğuna inanır. Bu, ABŞ-ın öz yurisdiksiyasını digər ölkələrə yaymaq cəhdidir.
Lakin ABŞ-ın hüquq alimləri düşünür ki, bu ittihamnamənin əsasında iki sual dayanır. Cinayət ABŞ torpağında baş veribmi? İkincisi də, bu cinayətdə iştirak edənlərin üzərindəki yurisdiksiya nəyə əsaslanır?
It's not unlike someone who stands on US soil and intentionally fires
Bu bir nəfərin ABŞ torpağında ola-ola qəsdən xarici ölkədə digər bir şəxsə atəş açmasından fərqli bir şey deyil. Düzdür, zərər çəkən xarici ölkədədir. Amma cinayət aktı və niyyət ABŞ-da baş verib.
That was the crime and the intent. All happened in the US. The crime happened here.
Arlan ABŞ maliyyə qurumları vasitəsilə ödənilən rüşvətin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən təhqiq edilə biləcəyini deyir. O qeyd edir ki, Ədliyyə Nazirliyi on illərdir həm yerli, həm də xarici rüşvətxorluğu təqib edib. Buna 2002-ci ildə qış olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu qazanmaq üçün 1998-ci ildə Salt Lake City Şəhər Olimpiya Komitəsindəki rüşvət qalmaqalı daxildir. Antikorrupsiya nəzarət üzrə ekspert Alexander Reich 2013-cü ildə istifa verənə dək FIFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü olub. O, Amerikan səsinə FIFA-da rüşvət mədəniyyətinin uzun illərdir davam etməsinin səbəblərini açıqlayır. Qapalı qurum olanda, heç bir nəzarət olmayanda, şirkətlərdəki kimi müstəqil idarə heyəti üzvləri olmayanda belə bir mentalitet yaranır ki, biz işimizi elə həmişək kimi yürütməliyik. FIFA-da da uzun müddətdir baş verən budur. Reich deyir ki, FIFA həqiqətən də islahatlar aparmaq istəsəydi, bunu çoxdan etmiş olardı. Əvəzində Blatter islahatlar barədə sadəcə ona qarşı təzyiq artanda danışır. Sonra isə bu mövzu yenə arxa plana keçir. 1998-ci ildən bəri FIFA-nın prezidenti vəzifəsində çalışan Sepp Blatter ilə bağlı istintaq davam edir. O, növbəti prezidentin adı açıqlanandan sonra istifa verəcəyini desə də, təkidlə günahsız olduğunu bildirir.
Thank you.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla Yunus məhkəmədə deyir ki, onlar bizim fiziki məhvimizi məqsəd qoyublar. Azalın öz reyslərində bilet qiymətlərinə yenidən baxacağı gözlənilir. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borçları tamamilə ləğv edilib, ancaq hansı yollarla? İran sanksiyalarının götürülməsi Azərbaycanın bazarını öldürəcək. Ən sərfəli səyahət 7-8 manata xaricə getmək olarmış. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azal biletləri ucuzlaşacaqmı? Sizcə nə qədər ucuzlaşacaq və bu nə qədər davam eləyəcək? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun və onun həyat yoldaşı politoloq Arif Yunusun məhkəməsinə hazırlıq iclası olub. Məhkəmə zalına girən hər kəsin üzündə ilk öncə təəccüb sezilirdi. Müxbirimiz xəbər verir ki, Şüşə qəfəs arxasında gördükləri yaddaşlarında qalan Leyla Yunus deyildi. Hiss olunacaq dərəcədə itirilmiş çəki, seyrəlmiş, tamamilə ağarmış saçlar, çuxura düşmüş gözlər, bükülmüş bel, şalla bağlanmış bel, nahiyəsi, bütün bunlar Leyla Yunusu tanınmaz eləmişdi. Ətrafda baş verənlər sanki onları düşündürmürdü, bir ilə yaxındı, ayrı düşmüş cütdük, nəhayət ki, qovuşmuşdu qəfəs arxasında olsa belə. Hazırlıq iclası bugün dediyimiz kimi baş tutdu. İyulun 15-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Yunuslar hakimin məhkəmənin tərkibi və bu kimi digər suallarına cavab verməkdə maraqlı görünmürdülər, əl işarələri ilə kifayətlənirdilər. Hakim Əfqan Hacıyev Yunusların məhkəmənin suallarını cavabsız qoymasının onların növbəti prosesə gətirilməməsinə də səbəb ola biləcəyini qeyd elədi. Yunuslar heç nəyə məhəl qoymadan dərdləşməkdə davam edirdi. Daha sonra vəkillər vəsatətlərlə çıxış elədilər. Əvvəlcə Arif Yunusun vəkili Əfqan Məmmədov çıxış elədi. Məhkəmədən müdafiə etdiyi şəxsin Şuşa qəfəsindən çıxaldı, vəkilin yanında oturulmasını istədi. İkinci vəsatət isə cinayət işinə xitam verilməsi ilə bağlı oldu. Bildirildi ki, Arif Yunusun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Cinayətin obyekti bizə hələ də bəlli deyil. Arif Yunus kimi alladı? Belə hal ümumiyyətlə mövcud deyil. Arif Yunus kimin səhkəsinə qurban getmiş biridir. Leyla Yunusun vəkili Ramiz Məmmədov da müdafiə etdiyi şəxsin Şuşa qəfəsindən çıxarılması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Daha bir vəsatət prosesin audio-video yazılışının aparılması ilə bağlı idi. Daha sonra vəkil bildirdi ki, Leyla Yunusun cinayət təqibi zamanı həbsdə qalmaması üçün kifayət qədər əsaslar var. O, Leyla Yunusun səhhətindən danışıb. Vəkil bildirib ki, Avropadan gələn həkimlər ona dəyəri 40 min manat olan dərman Harvoni təyin ediblər. Vəkil deyib, biz deyəndə ki, Leyla xanımın qara ciyəri parçalanır, bizə inanmırlar. Amma Avropadan gələn həkim belə bir preparat təyin edilirsə, deməli vəziyyət həqiqətən də pisdir. Bu dərman Avropa Şurasının köməyi ilə alınıb gətirilib, verilib Leyla xanıma. Həbsxanada ona 2 qıfıllı bir dolab verilib ki, bu dərmanı özü qorusun. Leyla xanım şəkər nevralgiya xəstəsidir. Gözlərinin hər ikisindən cərrahiyyə əməliyyatı olunub. Bütün bunlar səhhətində təbii ki, müəyyən fəsadlar yaradıb. O həm də hepatit C-dən əziyyət çəkir. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Leyla Yunusun həbsxanada ölməsini istəmirəm. İstintaq materiallarında Leyla Yunusla bağlı yazılıb ki, qeyri-müəyyən nüfuza malik birisi, amma mən demək istəyirəm ki,
onun kimi nüfuzlu birinin həbsdən çıxması üçün istəsəz yetərincə əsaslar tapa bilərsiniz. Bunu vəkil deyir. Vəkillər həm də hazırda fəaliyyəti dayanmış Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevanın nümayəndəsi Şöhrət Allahmanovun məhkəmədə iştirakına etiraz etdilər. Bildirdilər ki, Rəna Səfərəliyevanın bu işdə zərər çəkən kimi tanınmasına heç bir əsas yoxdur. Vəkillər Leyla Yunusla bağlı cinayət işinin xitam verilməsini istədilər. Bundan başqa vəkil Elçin Qəmbərov istintaqın şahid kimi tanıdığı Sahib Məmmədov, Təhmasib Novruzov, Əkbər Həsənov, Mətanat Əzizovanın şahidlər siyasından çıxarılmasını istəyiblər. Vəkil ittihamçısı, dövlət ittihamçısı Fərid Nağıyev çıxışında vəsatətlərin heç birini müdafiə eləməyib, Yunusların həbsdən öncə istintaq zamanı çağırışlarına gəlməməsini, xüsusilə Leyla Yunusun davranışını əsas gətirərək onların həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdiriləcəyi təqdirdə qaçma ehtimalını real sayıb. Hakimlərin müşavirədə olduğu müddətdə Leyla Yunus jurnalistlərə məlumat ötürməyə çalışırdı. Bildirdi ki, Arif Yunusun başında şiş əmələ gəlib. Xərçəng xəstəsi olduğu ehtimalı var. Amma qapalı saxlanır, yanına həkim gətirilmir, daha sonra öz səhhətindən danışdı. Leyla Yunus dedi ki, xarici həkimlərin təyin etdiyi həmin bahalı dərmanı qəbul etdikdən sonra ağrılarım artıb. Onlar tapşırmışdılar ki, həmin dərmanla paralel heç bir dərman qəbul etmək olmaz. Amma mən əlavə 6 dərman içirəm, onları içməsəm dayana bilmirəm. Bunu Leyla Yunus deyir. Hüquq müdafiəçisi məhkəmə ilə bağlı heç bir illüziya qurmadığını söyləyib. Elə istintaqla bağlı da illüziyam olmadığına görə istintaqda iştirak etməmişəm. Cinayət işi materiallarında dəhşətli saxtakarlıqlar var. Təsəvvür edin ki, qəzet materiallarından istifadə edib ittiham hazırlayıblar. Bu işin içində olan yüzlərlə faktlardan birini diqqətinizə çatdırıram. Arif Yunusa ona görə dələduzluq ittihamı irəli sürülüb ki, o özünün bir hesabından digər hesabına pul köçürüb. Leyla Yunus ona verilən işgəncələrdən də danışdı. O dedi, onlar bizim fiziki məhvimizi qarşıya məqsəd qoyublar. Həbsxanada bizə işgəncələr verilir, başıma, böyrəklərimə vurublar. Sentyabrın 23-də Mayor Yaqubov məni döyüb. Mənə verilən sonuncu işgəncə iyunun 20-sində olub. Gizgah nahiyəmdən o qədər vurublar ki, sol gözüm tamamilə görmür. Bunu Leyla Yunus deyir. Leyla Yunusun bu çıxışı məhkəmə nəzarətçilərini hərəkətə gətirdi. Əvvəlcə zalda oturanları bayra çıxarmaq istədilər. Heç kəsin yerindən tərpənmədiyini görüb çıxış yolunu Yunusları zaldan çıxarmaqda tapdılar. Hakimlər müşavirədən qayıdıb qərarı elan eləyəndə qarışıqlıq yaranıb. Leyla Yunusun mən söz demək istəyirəm, mənə imkan verin söyləməsinə məhəl qoyulmaması aranı qarışdırıb. Hakimlər qərarı Leyla Yunusun qışqırıqlı etiraz sədası altında oxudular. Bu müddətdə Leyla Yunus, bu ədalətsizlikdir, siz mənə söz deməyə də imkan vermirsiniz. Mən bilirəm ki, sizə göstəriş verilib, heç nə sizin əlinizdə deyil. Amma ən azından söz deməyə imkan verin, sizin qərarınız bəllidir. Bunu Leyla Yunus qışqıra-qışqıra etiraz eləyib. Hakimin vəsatətlərlə bağlı yalnız rədd edildi deməsi eşidilib. Sonra Leyla Yunusa bildirilib ki, biz sizə söz verdik, sadəcə özünüz danışmaq istəmədi. Məhkəməyə hörmətlə yanaşın. Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 27-sində olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün günün əsas müzakirə mövzularından biri Azal biletlərinin qiymətləri idi. Əvvəlcə belə bir məlumat yayıldı ki, Azal öz biletlərini, İstanbul biletlərini 90 dollara endirir. Daha sonra başqa mənbələr bildirdilər ki, Azalla danışıblar. Azal bildirir ki, bu hələlik müzakirə mövzusudur. Yeni biletlərin qiymətləri azaldılsa, bu barədə mediaya məlumat veriləcək. Bütün bunlar isə 2 gün bundan qabaq Nazirlər Kabinetinin iclasında İlham Əliyevin geniş çıxışından başlanır. İlham Əliyev Azalın fəaliyyətini tənqid eləyərək deyib ki, doğrudur, şirkətin göstərdiyi xidmətlər yüksək səviyyədədir, bunu Azalın reisləri ilə uçanlar da təsdiq eləyir, ancaq biletlər niyə belə bahadır? Biz ki, yanacağı xaricdən almırıq, özümüz istehsal eləyirik. Kerosin başqa ölkələrlə müqayisədə nisbətən ucuz verilir. Azal dövlət büdcəsindən hər il böyük həcmdə subsidiyalar alır. Bütün təyyarələr dövlət vəsaiti hesabına alınıb. Bütün aeroportlar, infrastruktur dövlət vəsaitləri ilə tikilib. O zaman biletlər niyə baha olmalıdır? Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2 gün qabaq deyib. İndi yayılan məlumatlara görə Azal istinadən biletlərin qiymətləri müzakirə olunur, endirimlər gözlənilir. Müxbirimiz Natiq Cəfərli ilə iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli ilə söhbət eləyib, biletlərin qiymətləri onun fikrincə azaldılacaq mı? Azaldılsa bu nə qədər davam eləyəcək?
Azalın problemi, ümumiyyətlə bu sahədə olan problem Azalın inşaatçı mövqədə olmasıdır və hava limanında işlətməsinin öz ərində olmasıdır. Yəni bundan istifadə edərək nə Azərbaycana digər aviya şirkətləri, ucuz və büdcəli aviya şirkətləri girişinə imkan verir və də özü qiymətləri aşağı salır. Yəni, əsas problem budur. İntibati yolla, əmrlə, hər hansı bir göstərişlə müəyyən müddət qiymətlərin aşağı salmaq mümkün ola bilər. Yəni, bu qısa müddətli bir effekt verə bilər. Amma olsa da uzun müddətli, yəni qalıcı bir effekt üçün mütləq köklü problemlər həll olmalıdır. Ölkədə rəqabətli mühit olmalıdır. Bir neçə aviya şirkətinin ölkəyə buraxılmasına imkan yaradılmalıdır. Ən azından Türkiyədə Pegasus kimi, Onur Air kimi çox büdcəli və sərfəli aviya şirkətlər var. Hansılar ki, Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Onların ölkəyə buraxılması, Vizair kimi bir şirkət Azərbaycanda bir müddət işlədi, çox populyar oldu və Azal rəqabətə davam gətirməyərək onu ölkədən çıxışdırıb çıxartdı. Yəni, bu tip şirkətlərin ölkəyə gətirilməsi vacibdir. Onlara imkan verilməlidir, şərait yaradılmalıdır ki, ölkə qanunlarına uyğun olaraq vergilərini versinlər, fəaliyyət göstərsinlər, əhali də bundan yararlansın.
Natiq bəy, hava limanı dövlət obyektidir. Siz onun özəlləşdirilməyə çıxarılmasını mı istəyirsiniz?
Özəlləşdirmə ola bilər ki, indiki mərhələdə biraz problemli olsun, amma uzun müddətli icarəyə vermək olar. Dünyada çox məşhur şirkətlər var ki, bu işlə məşğuldurlar və çox keyfiyyətli xidmət göstərirlər. Yəni, belə şirkətlərdən biri də Çələbi şirkətidir, hansı ki, Tbilisi də Tbilisi aeroportunun idarə etməsini öz üzərinə götürür. Bu şirkət 3 qitədə xidmət göstərir, yəni hətta Avropada bir neçə Budapeşt və səhvələmirəmsə Almaniyanın hava alanlarından birində də xidmət göstərir. Bu yaxınlarda Rusiya ilə danışıqlar başlayıb və Rusiyada bir neçə hava alanına xidmətini öz üzərinə götürəcək. Yəni, belə bu tipli şirkətlərlə uzun müddətli müqavilə bağlayıb, ən azından bu sahədə bir düzən yaratmaq üçün, bir sistem qurmaq üçün təcrübəsi olan və bu sahədə müəyyən uğur qazanmış şirkətlərlə müqavilələr bağlamaq olar ki, bu həm ölkə büdcəsinə xeyirdir. Çünki bu zaman aeroportun dövlət büdcəsindən əlavə təmirinə və yaxud da hər hansı bir saxlanma xərclərinə vəsait ayrılmayacaq. Həm də vətəndaşlar üçün sərfəli olacaqdır. Vətəndaşlar daha ucuz və daha keyfiyyətli xidmətdən istifadə edəcəklər.
Dünya təcrübəsində varmı ki, bir aviya şirkət aeroportu da idarə eləyir?
Çox nadir hallarda olur və ilkin hallarda olur ki, bir start-up kimi, yəni bir fəaliyyətin başlanıcı kimi, bu dövlət nəzarəti altında fəaliyyət başlanılır. Məsələn, Singapur hava yolları belə başlamışdır və dünyanın bu dəqiqə ilk üçlüyündə yer tutan şirkətlərdən biridir. Amma sonradan şirkət dövlətin dəstəyi ilə ayağa qalxdıqdan sonra, müəyyən infrastruktur yaradıldıqdan sonra ya özəlləşdirilir, ya da uzun müddətli icarəyə verilir. Yəni, bunun dövlətə hər tərəfli xeyri olur. Həm, dediyim kimi, büdcədən ayrılan vəsaitlərdə xeyri qənaət etmiş olurlar. Hava alanının saxlanması qədər də ucuz başa gəlmir. Yəni, onun cari təmir xərcləri var, maaşları var. Yəni, bu da xeyri dərəcədə vəsait tələb edir. Həm də daha keyfiyyətli xidmət almaq üçün bir stimul yaradır. Ona görə də Azərbaycanda da artıq illərdir bu yöndə yürüyür. Artıq zamanı çatıb ki, bununla da bağlı artıq infrastruktur qurulub. Aeroport çox gözəldir, Bakının yeni aeroportu. Azalın hava parkının, yəni təyyarə parkının alınmasında arasında dövlət iştirak edir. Dövlətin birbaşa investisiyaları ilə təyyarələr alınır. Yəni dövlət hər tərəfli artıq bu işə vəsait qoyub və artıq şirkətlər özləri özlərini dolandırmalı və rəqabətli mühitə çıxmalıdırlar. Yəni görünən odur ki, Azalın əsas hədəfi odur ki, rəqabətli mühit yaranmağından çəkinir və belə bir mühitin yaranmasını Azərbaycanda istəmir və hər altında bunu əngəlləməyə çalışır. Vizayev məsələsi bunun çox somut, belə çox dəqiq bir örnəyi olur.
Natiq bəy, Azərbaycan vətəndaşı prezidentin göstərişi ilə qiymət salınması hallarını çox müşahidə edib. Məsələn, İlham Əliyev məsələyə qarşıdan sonra yumurtanın qiyməti düşmüşdü. Müşahidənizə görə inzibati yolla qiymət salınması nə qədər davam edə bilər?
Yəni, çox qısa müddətdə ola bilsin ki, bir müddət effekt versin, bir neçə ay bu variyyət davamlı olsun. Sonra bir neçə aydan sonra azaldan artıq səslər çıxmağa başlayacaq ki, şirkət böyük ziyanla işləyir, dövlət büdcəsinə borcu yaranacaq, vergi ödəmələrində borcu yaranacaq və yenidən dövlətə yardım üçün müraciət edəcək. Azal Azərbaycanda bir neçə şirkətdən və şirkətindən biridir ki, çox yaxşı şərtlərlə, dəfələrlə dövlət büdcəsinə həm yardım alıb, həm də borc alıb. Yəni, Mərkəzi Bankın kredit portfelində Sokardan sonra ikinci yeri Azal tutur. Yəni, Azal ən çox Sokardan sonra Azala kredit verilib, çox məqbul şərtlərlə, çox ucuz qiymətə. Yəni, bir müddət sonra artıq Azalda bu problemlərin yaşanması nəvisi hiss eləyəcəyi, əgər Azal da qiymətləri saldığından ziyanla işlədiyini, gəlir gətirmədiyini, kreditlərin ödənilməsində problemlər yarandığını bəyan edəcək və sonradan adım adımda qiymətlər yenidən köhnə səviyyədə olmasa ona yaxın bir səviyyələrə gələcək. Yəni, köklü iqtisadi mexanizmlərlə bu məsələ həll olunmasa, inzibati yollarla çox müvəqqəti məsələnin həllini biz görəcəyik.
Bunu iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir, göründüyü kimi monopolistin insarçı vəziyyəti onun özünə də ziyandı, müştərilərə də. Biletlərin ucuzlaşmasıyla bağlı, yayılan xəbərlərlə bağlı dinləyicilərimiz nə fikirləşirlər, onların Facebookda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Dəniz Nur yazır, Naxçıvana 50 manat bilet olan ölkədə 90 manata digər ölkəyə bilet olar, edər. Eşidin, inanmayın. Ölkədə endirimlə bağlı günlərlə müzakirə gedər, bir nəticə olmaz, amma qiymət bir gecədə qalxar. Fira yazır, ölərsiz ucuzlaşdırsaz. Dərya Zeynallı yazır, heç bir endirim yoxdur. Ayda Əliyeva yazır, amma yenisə yaxşı olardı. Birinin xəstəsi olanda lazımdır ki, uçaqla getsin, məsələn, Türkiyəyə. Gediş-gəlişlə biletlər od qiymətinə çıxır. Həm həkimə pul, həm uçağa pul qalırsan qırıla-qırıla. Kaş ki, endirimlər olardı biletlərdə. Aytən Ay yazır, prezident danışmasın, bir ikisini işdən çıxarsın, ağılları gəlsin başlarına. Səhavət Nəciyev yazır, 240 manata bilet satdılar mənə, rəsmən şərəfsizdik. Orxan Rəhimov yazır, prezident danışdı, amma yenə xeyri yoxdur, həmşəki kimi qulaq asan yoxdur. El Bandalera yazır, Paris-Bakı 640 euro, Paris-Tiflis 210 euro, dəlixanadır. Zeyn Əhməd yazır, danışılırlar, 2-3 ay danışacaqlar, necə ki, əvvəlki kimi, hər necə yaddan çıxdı, əvvəlkilər necə yaddan çıxdı, bu da elə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək, ancaq biletin qiymətindən asılı olmayaraq, hər bir adam özü də yay səyahətini əvvəlcədən planlaşdıra bilər, bir neçə ay əvvəlcədən. Bu vaxt çox böyük, çox sərfəli variantlar tapmaq olar. Necə ki, 7-8 manata xaricə gedən, səyahətə gedən azərbaycanlılar kimi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İki nəfərə 15 manata Azərbaycandan xaricə getmək olarmı? Yəqin ki, çoxları deyəcək olmaz, ancaq bunu eləyənlər var.
Gənc Ərarvad Gülərlə Bəxtiyar elə təcrübəli səyyahdılar ki, bu ilin martında Polşadan Norveçə təyyarə biletinə cəmi 7 manat ödəyiblər. Hətta Bakı Zaqatala avtobusu bundan 40 qəpik bahadır, 7 manat 40 qəpikdir. Biz həmin bileti uçuşdan 10 ay əvvəl almışdıq. Uçuş günü həmin bilet 300 manat idi, deyə Gülər bildirir. 27 yaşlı Gülərlə 32 yaşlı Bəxtiyar kiçik ailə büdcəsi ilə son 4 ildə azı 20 ölkədə səfərdə olublar.
Adi bir xırdan misal çəkin, məsələn, biz artıq indidən gələn ilin maya üçün, harafa getmək üçün artıq biletlərimizi almışıq. Elə olur ki, məsələn, bir il əvvəldən, elə olur 8 ay əvvəldən, 10 ay əvvəldən bilet alırıq biz.
Xərclərə qənaət etmək üçün Gülərlə Bəxtiyar dünyaya qonşu Gürcüstandan çıxırlar. Əşyalarını toplayıb dəmir yolu ilə Tiblis aeroportuna yollanırlar, oradansa az xərcli hava yollarının xidmətindən istifadə edirlər. Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən uçuşlar indi daha ucuza başa gəlir. Gənclər Tiblisdən Türkiyəyə gedən avtobuslarda Kutaisi aeroportuna yollanır. Türkiyə avtobusları Kutaisi aeroportunun qarşısından keçir, amma 5 manat ödəməklə bu aeroporta getmək mümkündür. Kutaisidən uçan aşağı xərcli şirkət Vizeyr Bakıya gəlmir. Bakı və Kutaisidən uçuşların qiymətləri arasında azı 8 dəfə fərq var. Sentyabr 16 və 23 tarixlərində Budapeştdə səfər eləmək istəsən, qiymətlər aşağıdakı kimi olacaq. Bakıdan Azalla 772 avro, Gürcüstanın Kutaisi şəhərindən Vizeyrlə 8,5 dəfə ucuz, yəni 89 avroya başa gələcək. Düzdür, Vizeyrlə Azalı müqayisə eləmək o qədər də düz deyil. Çünki onların fərqi budur ki, birinci şirkət aşağı xərclidir. Yemək, içki üçün ayrıca ödəniş eləmək lazımdır. Baqaj imkanları azdır, nisbətən az konfortludur. Amma gənc səyyahlar aşağı xərcli şirkətə üstünlük verib Kutaisiyə qədər yol alırlar. Gülər deyir ki, Avropaya 10 günlük səyahətə 2 nəfərə maksimum 1000 manat xərcləyirlər. Gənclər oteldə yox, hostellərdə gecələməyə üstünlük verirlər. Gülər deyir ki, hostellər otellərdən daha az konfortlu olsa da, hostellərdə yeni tanışlar qazanırlar. Biz Amsterdamın ətrafındakı gözəl qəsəbələr haqqında hosteldəki tanışlarımızdan öyrəndik. Həmin qəsəbələr çox xoşuma gəldi. Ora yenidən qayıtmağı düşünürük. Hostellər yeni təcrübə, yeni dostlar qazanmaq baxımından da faydalıdır, deyə Gülər bildirir.
Səyahəti əvvəlcədən planlaşdıranda nə qədər qənaət etmək olar? Bu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Life-a suala gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Azalda biletlərin ucuzlaşması fikrinə necə baxır dinləyicilər, onlar inanırlarmı? Zeyn Əhməd yazır, Naxçıvanı yendirsinlər, 50-dən 16 manata, əvvəlki pulundan 8 şirvan. Belə çıxır ki, İstanbulla Naxçıvanda fərq yoxdur. İslam Musayev yazır, 90 Azərbaycan manatı bilet iqtisadi cəhətdən sərf eləməz. Təyyarənin uçuşu, avtobus səfəri deyil, ucuz başa gəlsin. 90 Azərbaycan manatı o vaxt bilet olar ki, sıfır servis olsun içərdə, ancaq su verələr, o da ki, istəyənə. Fərid Hüseynov yazır, siz Allah biriniz mənə deyin, yenə məzələnirlər millətlə. Vüqar Qurbanov deyir, aldığım məlumata görə bilet ucuzlaşacaq, amma bir şərtlə, 6 ay qabaq alsan bileti ucuz qiymətə alacaqsan və bagaj pulu yemək daxil olmayaca pulsuz deyər, dəyər vergisində müştəri ödəyəcək, yəni eyni şey olacaq. Ağamalı yazır, Naxçıvana 50 manatdır, bir abırçılıqdır. Yeməyi də yox, yalandan soklarla başımızı alladılar. Rəna Ağrılı yazır, hələ ki dəqiq məlumat yoxdur, axı yalandan yazılır. Rasim Yaqublu yazır ki, neft olur, gəlir, gəlmir. Əvvəlki kimi indi bunların başından vurulmalıdır ki, turist sahəsi qismən də olsa neft yerini doldursun. Üstəlik gömrükdə asan xidmətə verilməlidir. Yaxşı ki, neftin qiyməti düşür, deyirəm. Şəlalə Hümbətova yazır, daxili uçuşlar enməlidir paralel olaraq.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İyulun 13-də Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin iclasında bir çox problemlərə toxundu, çox sərt danışdı. Vergi borclarını necə yığırlar, o bu məsələyə də toxundu, ancaq o qədər də sərt tənqid eləmədi. Vergi orqanlarından gələn məlumatlara görə, vergi borcuna görə siyahıya alınmış əmlak satışından dövlət büdcəsinə 29 milyon manat köçürülüb. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda ümumilikdə 117.271 vergi ödəyicisinin borcları tamamilə ləğv edilib. Bunu vergi orqanları böyük bir nailiyyət kimi təqdim edirlər, ancaq onlar borçlulardan həmin pulları necə əldə edirlər?
Göründüyü kimi söhbət çox kiçik məbləğlərdən gedir. Ümumi 29 milyon, hansı ki ilin birinci yarısında toplanıbdır. Həmçinin belə görünür ki, 1000 manat vergi borcunun ötürü Vergiçilər Nazirliyi məhkəməyə müraciət edir. Yəni, bu da onu göstərir ki, burada söhbət heç də o əsas vergi borcu olan və yaxud da vergilərdən yayınan böyük şirkətlərdən, bu, oliqarxların biznesindən getmir söhbət. Söhbət xırdanmırda kim, o da o borcları da hamısı çoxu mübahisəlidir. Bir çox hallarda Vergilər Nazirliyi, bu audit departamenti hansısa kiçik müəssisələrə gəlir, deyir ki, məsələn, bu qədər vergi ödəyir, deyir ki, mənim bu qədər şeyim yoxdur, mənim bu qədər gəlirim olmayıb. Ondan sonra gəlir yoxlama aparır və müxtəlif metodlarla borc çıxardır. Və bu, burada da söhbət ondan gedir. Ümumi indi prezident çıxış eləyib deyən Vergilər Nazirliyi də götürüb bu məlumatı deməli dərc eləyibdir. Amma ümumi götürəndə Vergilər Nazirliyi özünün o səlahiyyətlərini həm yerinə yetirmir, həm də indi də yerinə də yetirə bilməz. Çünki burada mümkün deyil, yəni bu sınıq bir avtomobili əgər bütün hissələri xarabdırsa, onun bir dənə hissəsi işləyib o avtomobili hərəkətə gətirə bilməz, effektiv işlədə bilməz. Buna görə də bu yanaşma tamamilə kökündən dəyişməlidir. Söhbət təhsil silahatlardan getmir, ümumiyyətlə yanaşmanın dəyişməsindən gedir söhbət. Yəni, hamısı formaldır. Prezident dedi, nəsə olundu, prezident deməli olunmadı. Bax, ona görə bu vergilər nazirliyinin bu vergi məsələsi, vergiləri toplamaq əslində onun gündəlik işi deyib, onunla daim məşğul olmalıdır. Xırda vergi ödəyiciləri, yox iri vergi ödəyiciləri, orta vergi ödəyicilərinə fokus olmalıdır. Təəssüf ki, bizdə bax, bu elə vergilər nazirliyinin yaydırıq son məlumatda görünür ki, vergilər nazirliyinin əsas fokusu xırda vergi ödəyiciləri. Kiminsə 1000 manat vergi borcu var, onu məhkəməyə verirlər və yaxud da ki, ümumi götürəndə söhbət 10 minlən, 100 minlən yuxarı keçdir. Yəni, halbuki mətbuat da yazır, kifayət qədər faktlar var ki, böyük şirkətlər, deməli o monopoliyalar adlandırırıq, onların, eyni zamanda dövlət şirkətlərinin 10 milyonlarla, hətta bəzi hallarda daha çox vergi borcları var. Amma təəssüf ki, Vergilər Nazirliyi onu təmin edə bilmir. Uzun illər Vergilər Nazirliyi də bu deməli məlumatları açıqlayıb. Belə dövlət neft şirkətinin böyük məbləğdə vergi borcları olub. Yəni, 1 milyarddan çox ödənməyib. Sadəcə olaraq dövlət şirkətləri üçün bu borclar vaxtaşırı silinir. Ancaq vaxtı-vaxtında ödəmək söhbəti deməli doğru deyil. Çünki bir çox dövlət şirkətləri, yəni onlar əmək haqqından olan vergiləri ödəyirlər əmək haqqından. Ancaq mənfəət vergisini ödəməyə gecikdirirlər və yaxud da ƏDV-ni ödəyirlər, amma mənfəət vergisini ödəməkdən gecikdirirlər, başqa vergiləri ödəməkdən gecikirlər. Yəni, əslində bu ənənəni dövlət şirkətləri yaradır. Yəni, burada sahibkarların üstünə getmək. Burada indi statistika deyirlər ki, ha, ümumi vergi ödəyicilərinin 10%-nin vergi borcu var. Amma bu borc cəmi 29 milyon toplanıb bu 10%-dən. Bu çox kiçik məbləğdir. Yəni, ona görə də bu 29 milyon oldu ya olmaz. Dövlət büdcəsində nə dəyişir? Heç bir şey dəyişmir. Özəl vergi ödəyiciləri, özəl şirkətlər. Onlar niyə ödəmir? Ona görə ki, burada ciddi problemlər var. Orada, deməli, Vergilər Nazirliyinin özü o prosesdə iştirak edir. Orada korrupsiya var. Onlar vergiləri ödəmirlər, hansısa qeyri-rəsmi ödənişlər edirlər. Sonra, 2-3 il keçəndən sonra Vergilər Nazirliyi deyir ki, yox, sən vergi də ödəməlisən, onda da problemlər yaranır. Ya da ki, vergilər, belə deyək, düzgün hesablanmır. Nə baxımdan düzgün hesablanmır? Şirkət deyir ki, mən sadələşdirmiş vergilərim ödəyiciyəm, amma Vergilər Nazirliyi yoxlayır müxtəlif üsullarla və çox bir çox hallarda yanlış üsullarla bu nəticəyə gəlir ki, bu şirkət ƏDV ödəyir. Yəni, bununla da götürür onun ödəyəcəyi vergilərin miqdarını artırır. Yəni, mən yenə demək istəyirəm ki, bütün bunlar o problemi həll eləyək deyil. 1 manat vəsaitdən ötürü o şirkətlərə vaxtı sərf eləmə. Bax, təsəvvür eləyin ki, təxminən 600 min məbləq üçün 508 məhkəmə iş aparılır. Bu, mən sizə əmin eləyirəm ki, Vergilər Nazirliyinin xərcləri, yəni onlar da orada vəkil tutmalıdırlar, hüquqşünas orada işləməlidir. Onun xərci o 600 mindən çoxdur. Yəni 500 məhkəmə işi üçün elə ən azından vəkilin xidmət xərci, o biri tərəfdən də hər dəfə məhkəmə prosesinə bir neçə nəfər Vergilər Nazirliyindən məmurlar gedir və s. Bunlar deməli, bunun mənası nədir? Anlamaq çətindir. Bunun başqa yollarını tapmaq olar o cümlədən hansısa qanunvericilikdə hansısa dəyişikliklər eləmək olar ki, bu xırda vergi məbləğləri üçün problem olmasın.
Vergilər borçlulardan necə yığılır? Bu barədə iqtisadçı ekspert Söhrab İsmail danışdı. İndi isə İran sanksiyalarının götürülməsinin Azərbaycana mümkün təsirlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranla böyük altılıq ölkələri böyük altılıq razılığa gəldilər. İrana qarşı sanksiyalar indi götürülür. Təbii ki, Azərbaycanda hamını bir məsələ düşündürür. İrana qarşı sanksiyaların götürülməyi Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər? Demək olar ki, İran üçün başqa bir dönəm başlanır. İndiyə də sanksiyalardan əziyyət çəkən ölkə, dünyadan təcrid olunan toplum normal axara qayıdacaq. Bəs bu tarixi qərardan Azərbaycana isti soyuğu varmı? Politoloq Azər Qasımlının qənaətincə Azərbaycan qərb üçün cazibəsini itirə bilər bu barədə az sonra. Başqa bir politoloq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, İranın qərblə münasibətlərinin düzəlməsinin Azərbaycana həm mənfi, həm də müsbət təsiri ola bilər. Onun fikrincə, son illər gərginləşən münasibətlər normallaşa, yumşala bilər. Politoloq 5-6 il öncəyə qayıdaraq xatırladır ki, o zaman qərb mətbuatı vaxtaşırı İranın nüvə çalışmalarından əl çəkmədiyini, İsrail ilə ABŞ-ın İrana raket zərbələri endirməyə hazırlaşdığını və bu zaman Azərbaycan torpaqlarından istifadə ediləcəyini yazırdı.
Ya, Azərbaycan rəsmiləri hər zaman bu xəbərləri təkzib edirlər, çünki reallığa söykənmədir. Buna baxmayaraq, qərb mətbuatında bu xəbərlərdən çıxış edən İran rəsmiləri hərbçiləri və ruhaniləri Azərbaycanı tənqid və təhqir edirlər. Bu da İran-Azərbaycan münasibətlərini gərginləşdirir. İndi bu gərginlik ortadan qalxır, müharibə ehtimalı ortadan qalxır, bölgədə gərginlik azalacaq. İran-Azərbaycan əməkdaşlığı, iqtisadi əməkdaşlığı da genişlənə bilər. Çünki əvvəllər Azərbaycan hakimiyyəti ehtiyat edirdi sanksiyalara görə İranla iqtisadi zəmində əməkdaşlıq etmək, ortaq layihələr. İndi bunun üçün də yaşıl işin yandırılır. İran qazı Azərbaycan tikəcək boru xəttində Türkiyədən Avropaya daşına bilər. Bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Bütün bu istiqamətlərdə əməkdaşlıq məncə güclənəcək. Digər tərəfdən başqa bir məsələ də var ki, bu da Azərbaycan xeyrinə işləyə bilər. Mən düşünürəm ki, yaxın müddətdə Amerikada İrana öz kapitalını istiqamətləndirəcək. Azərbaycan Amerika kapitalı bir körpü rolunda oynaya bilər. Tək Amerika yox, Böyük Britaniya kapitalısın. Neft şirkətləri də Azərbaycan üzərindən İranla da əməkdaşlığa başlaya bilərlər. Bütün bunlar əlbəttə ki, Azərbaycanın xeyrinədir. Mən ancaq bu tərəfini gördüm.
Bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyir. Onun fikrincə sanksiyaların başlıca mənfi təsiri sanksiyalar qaldırıldıqdan sonra Azərbaycanla müharibə vəziyyətində olan Ermənistanın İranla iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirməsi sayıla bilər. Politoloq bunun Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyini düşünür. Natiq Cəfərli iqtisadçı Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində yazıb ki, zaman itiririk, bu açılımdan ən çox Ermənistan istifadə eləyəcək, bununla rəqabət aparmaq üçün ağıllı siyasi komanda qurmağın vaxtı çatıb. Onun qənaətincə ağıllı hökumət olsa, normal sistem qura bilsə, İran anlaşması Azərbaycana ciddi fürsətlər pəncərəsi aça bilər. Azərbaycan İran bazarına girmək istəyən qərb və şərq şirkətləri üçün baza yol göstərən rolunu oynaya bilər. Bizim şirkətlər İranı gözləyən tikinti bumunda iştirak eləyə bilərlər. İranda bizim vətəndaşlar üçün iş yerləri yarana bilər. Bir müddət sonra Azərbaycanlılar pul qazanmaq üçün Rusiyaya yox, İrana üst tutacaqlar. Bunu Natiq Cəfərli yazır, iqtisadçılar, politoloqlar bir məqama da diqqət çəkirlər ki, zəngin neft-qaz ehtiyatına sahib İranın bazara yollarının tam açılması Azərbaycanın bazarını necə deyərlər, öldürəcək. Hərçənd Azərbaycan rəsmiləri elə düşünmür. Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, qərb ölkələri tərəfindən İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyaların ləğv olunması enerji sektoruna canlanma gətirəcək. Bu qərar bizi sevindirir. Hesab edirəm ki, sanksiyaların ləğvi neft bazarına, neft hasilatına təsir eləyəcək, xüsusən də bu OPEC tərəfindən kvotanın artırılması ilə nəticələnəcək. Politoloq Qazer Qasımlı ona diqqət çəkir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən qazdan asılıdır. O sanksiyalar götürüldükdən sonra İranın dünya bazarına növbəti 3 ildə sutkada 4-5 milyon barrel neft çıxara biləcəyini bildirir. Bunun nəticəsində də dünya bazarında neftin qiyməti kəskin düşəcək və ya ən yaxşı halda neftin qiyməti olduğu kimi 40-50 dollar arasında qalacaq.
Və bu da onu deməyə bizə əsas verir ki, Azərbaycan qazına Avropanın heç bir ehtiyacı qalmayacaq. Yəni, Azərbaycanın siyasi nöqtəyi nəzərdən də aydın məsələdir ki, Avropa üçün həm iqtisadi, həm siyasi nöqtəyi nəzərdən cazibəsi çox zəifləyəcək. İran çox yaxın perspektivdə Qərbin bizim bölgədə əsas partnerlərindən birinə çevrilə bilər. Yəni, bu o deməkdir ki, geopolitik olaraq Azərbaycan Qərb üçün o qədər önəmli bir ölkə olmayacaq. Və əsas problem də mən hesab eləyəm ki, bundadır. Çünki dünya bazarında neftin qiyməti ucuz olaraq qalacaq, məsələn, İran faktoruna görə. O cümlədən də dünya bazarını Azərbaycan irəlində qanlaşdırdığı, çıxartmağı planlaşdığı, qazın da qiymətində ciddi düşüşlər olacaq. Yəni, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi şəkildə təsir göstərəcək. Azərbaycanda sosial problemlər və s. baş qaldıracaq. Amma ən önəmli tərəfi məsələnin siyasi tərəfi, geosiyasi tərəfidir. Ki, Azərbaycan indiki siyasəti, qərbə qarşı siyasəti davam etdirsə, irəlidə Azərbaycanın müstəqilliyinə qarantı verəcək. Qərb Azərbaycanın ölkəsindən çəkiləcək. Yəni, tarix təkrarlanacaq və Azərbaycan bu bölgədə bir daha Rusiyanın və İranın ciddi şəkildə təsir altına düşməyə məcbur qalacaq. Ona görə Azərbaycan iqtidarı bunu çox ciddi düşünməlidir. və qərblə olan münasibətlərinə bir daha baxmalıdır. Azərbaycan hətta öz müstəqilliyini itirə bilər, ərazi bütövlüyünü bərpa etmək imkanından xaric ola bilər.
Bunu politoloq Azər Qasımlı deyir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi iyulun 14-də İranlı altılığın razılaşma əldə etməsini alqışladığını bildirib. Bu razılaşmanın beynəlxalq və regional səviyyədə sülh təhlükəsizliyi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə töhfə verəcəyinə inandığını bəyan edib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayıb, bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayıb, bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə Facebookda dinləyicilərimizin günün sualına yazdığı cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım ki, bir çoxları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tənqidindən sonra Azalda biletlərin ucuzlaşacağını gözləyir. Dinləyicilərimizə sualımız bu olub ki, onlar da belə bir ucuzlaşma gözləyirlərmi? Nə qədər ucuzlaşma ola bilər və bu nə qədər davam eləyə bilər? Şamil Qallaçov yazır, belə olsa Türkiyəyə gedib çay içib gəlmək olar. Rəşid Şabanov yazır, yəni doğru xəbərdir, bayramdan sonra ikinci gün rəsmi məlumat yayılacaq, yəqin ki. Elşən Məmmədov yazır, yay sezonu bitənə kimi inanmıram, biletlərin qiymətində nəsə yenilik ola.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda, forumlarda iştirak eləyə bilərsiniz. Bir sıra materiallar da var ki, Azadlıq Live-da radioda səslənmir, onlardan bəzilərini deyim. Sevil Əliyeva, Heydər Əliyevin qızı, Sevil Əliyeva Space televiziyasına müsahibə verib, həmin müsahibənin transkripti Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Yenicə qoymuşuq, onunla tanış ola bilərsiniz. Sevil Əliyeva atasaq da deyir ki, o qorxusuz adam idi, mübarizəsi də barışmaz idi. Bir işə başladı mı bu yoldan dönmək fikrində deyildi. Bunu Sevil Əliyeva Heydər Əliyev haqda deyir. İlham Əliyev haqda nələri deyir, hansı xatirələri bölüşür, bunu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya bilərsiniz. Bakı və Sumqayıtın ətrafını çəyirtkə basıb, iyulun 12-sindən Abşeron yarımadasının Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə kəndlərinin və Sumqayıt şəhərinin Xəzər dənizinə yaxın ərazilərinə Asiya çəyirtkəsinin miqrasiyası müşahidə olunur. Xəbəri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin dövlət xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, həmin çərtkələrə qarşı mübarizə başlanıb. Asiya çərtkələrinin Şimali Qafqazdan Terek çayı vadisindən miqrasiya etməsi müəyyən olunub, çərtkə sürüsü güclü külək nəticəsində sahil zolağında dənizə düşüb. Bu səbəbdən də əsasən sahil zolağı ərazilərində onları indi müşahidə edirlər. Uzaq yol dənizə düşmələri ilə zədələnmə səbəbindən adi hala nisbətən çox zəifdirlər. Bir çox sahələrdə onların təbii ölümləri artıb. Bu növ əsasən qamışlı bataqlıq ərazilərdə yumurta qoyur. Buna görə də məhz ilk növbədə belə sahələrdə onlarla mübarizə tədbirləri gücləndirilib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun. Sağlıqla qalın.
Kızıl gül yar palısta.
Ah hasta anam yadıma düştü. Sular aktı ah hasta anam yadıma düştü. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Çeşme gördüm dayandım, alıştım o dayandım. Hayallardan uyandım, anam yadıma düştü. Yadıma düştü. Benevşe deste deste kızıl gül yarpa üstte. Benevşe deste deste kızıl yadıma düştü. Sular aktı ah heste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Köyler nazik beden, gördüm kumar oldum. güzel mene bak bak, maral mene bak bak, kara teller güle batıp, ay kız mene bak bak, ceylan mene bak bak, kumar aldım, kumar aldım, kumar aldım, kumar. Keten köyle nazik beden gördüm, bir hal oldum, kumar oldum, kumar.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verəyik.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.